Tervetuloa Jutta Mikon popkemuihin. Minä olen Mikko.
Minä olen Jutta.
Ja tuossa kuulimme Hans Zimmerin musiikkia elokuvasta Interstellar, joka on meidän tämän jakson elokuva. Ja by the way, minun lempielokuvani. Tämä on siis Jutta Mikon popkemut, meidän kahden populaarikulttuuriaiheinen podcasti, jossa on kolme osaa. Ensimmäinen yleensä on kuuma kyssäri, mutta tuttuun tapaan me ollaan vuoden alussa ollaan tehty tämmöisiä ennustuksia ja toiveita tälle alkaneelle vuodelle, niin käydään vähän läpi, että miten meidän viime vuoden ennustukset toiveet toteutuivat ja sitten tehdään uudet sitten tälle vuodelle. Sitten tämän jälkeen jatketaan meidän elokuvapolulla taas jälleen kerran yhden Nolan, Christopher Nolanin elokuvaan, eli Interstellari vuodelta 2014. Ja sitten tämän jälkeen vielä Switchy Dipperi, meidän kulttuurisuutuksia teille, ja sen jälkeen Jutta kertoo meille, mitä katsomme ensi kerralla. Mutta koska on niin paljon asiaa, niin pitäisikö heti siirtyä tuonne ennustukseen?
Siirrytään. Ensin käydään nopeasti läpi, että mistä on kyse. Eli me ollaan yleensä aina annettu ennustukset tälle tulevalle vuodelle, ja sitten nyt me joudutaan käymään läpi, mitä me vuosi sitten ennustettiin vuodelle 2024. Ja pienenä tällaisena soundbiteina, niin aiemmat meidän vuodelle 2023 tekemät ennustukset meni niin pieleen, että me yhdessä todettiin, että nyt me skarpataan. Eli vuoden 24 veikkaukset, meidän piti olla voitollisempia, meidän piti olla parempia, meidän piti onnistua niissä. Niin katsotaan, miten kävi. Eli vuoden 24 ennustuksissa parhaan elokuvan Oscar Jutta, eli minä väitin, että Oppenheimer voittaa sen, koska menestynyt, saanut rahaa, amerikkalaisille tärkeä suurmies, biopic, ja Nolanille halutaan antaa palkintoa. Mikko taas oli sitä mieltä, että Barbie-elokuva saa parhaan elokuvan, ja Mikko käytti tällaista hienoa voitan kuitenkin taktiikkaa, eli hän myös sanoi, että Nolan voittaa parhaan ohjaajan, vaikka sitä ei kysytty. Mm. Niin miten tässä meillä kävi?
No Jutallahan meni aika hyvin, mutta tuossa vaiheessa tämä sanoi, että kyllä viime vuoden tammikuussa kaikki me tiesimme, että Oppenheimer tulee voittamaan, mutta kuten silloin sanoimme, kun katsoimme Oscarit, niin kyllä se aika Barbie-voittoinen oli se itse Oscar-gaala, siellä Ryan Gosling loisti, ja toinen kohokohta oli, kun Billie Eilish esitti Barbie-ballarissa siellä ja voitti siitä Oscarin. Eli ei se Barbiekaan mitenkään se kadonnut, mutta toki Oppenheimer oli niinku viime vuoden niinku iso Oscar-leffa.
Eli mä veikkasin todella varmaa hepoa ja voitin. Eli hymyilen kuitenkin innostuneena. Ja myös jos se otettaisiin huomioon, niin tässä meidän välisessä voidaan tietysti antaa siitä sellainen niin kuin thumbs up. Eli Mikko arvasi oikein, Nolan voitti parhaan ohjaajan pystin. Mutta myös Oppenheimer sai.
Mutta onneksi alkoi Jutta. Hyvin, ja hyvin alkoi.
Okei, ja se on hyvä, että se alkoi noin Jutta voitolla, koska seuraavaksi tulee aivan musertava tappio. Haluatko sä käydä tämän?
No minä voin, eli me veikataan myös aina vuoden tuottoisinta elokuvaa maailmanlaajuisesti. Viimeksi Jutta ennusti, että vuoden 2024 katsotuin elokuva maailmalla on Mad Max Furiosa-leffa. Jutalla oli myös tämmöinen toinen mahtava, se oli vähän kahden vaiheilla, että vai olisiko se Jokeri 2 sittenkin? No, sitten minä valitsin Deadpool 3, koska olin vähän kyyninen ja ajattelin, että näinhän se menee. Ja kumpikaan näistä ei ollut maailman katsotun elokuva vuonna 2024 oli Disney Pixarin Inside Out, joka tuotti Inside Out 2, joka tuotti 1,7 miljardia, joka on aivan älyttömästi. Ja ootko katsonut sen?
En ole vielä kattonut.
No mä oon kattonut ja en kyllä innostunut. Toisaalta minähän en innostunut sitä ekastakaan, mutta sinähän sitä rakastit.
Että minä rakastin.
Mutta voin nyt tässä lukea, että mitkä olivat viime vuoden 5 katsotunta elokuvaa, ja sitten kaikki voivat huomata, mitkä sieltä puuttuvat. Eli Inside Out 2 oli ykkösenä, kakkosena oli tämä minun valinta, eli Deadpool and Wolverine, joka tuotti 1,33 miljardia. Nelosena oli Itse ilkimys 4, joka tuotti 969 miljoonaa. Sitten oli Moana 2, jota muuten jossain vaiheessa haukuttiin, että onpas tämmöinen, miksi näitä tehdään ja ikävää, että tämmöistä TV-elokuvaa nyt tehdään. No kannatti tehdä, koska se tuotti 961 miljoonaa ja Viidenneksi katsotuin maailmalla oli Dynein jatko-osa Dyni 2, joka tuotti 714 miljoonaa. Eli minun valitsema elokuva oli vuoden kakkonen. Jutan valitsema elokuva Furiosa tuotti 173 miljoonaa ja oli vuoden 28. katsottu elokuva. Sori, mä en osaa suomea.
Tämä
Furiosa oli aivan suunnaton floppi. Se maksoi joku 250 miljoonaa ja se ei tuottanut edes sitä takaisin. Mutta onneksi se ainakin jotain mielestäni hyvä elokuva.
Se oli oikein kiva, mutta se ei kauheasti lämmitä tässä kohtaa. Myös Jokeri 2 oli, kuten ehkä olette lukeneet ja ehkä kuunnelleet meidän aiemmista jaksoista, uskomaton floppi.
Uskomaton floppi. Jokeri sen menesti paremmin kuin Furiosa ja oli 22. tuolla listalla. Ja se tuotti 206 miljoonaa, mutta sillä oli myös tämä ongelma, että se maksoi myös 200 miljoonaa. Mutta se toisaalta on semmoinen viimeksi suosittelista ja se on ihan hyvä elokuva, että ei ihan kokonaan. Mutta ehkä voidaan sanoa, että minä nyt voitin tämän.
Se on totta, se on aika
vaikka
selkeä.
Vaikka kumpikaan meistä ei ollut täysin oikeassa.
Totta. Okei. Popkulttuuri toive vuodelle 2024, niin Mikko joutui tuomaan vuodelta 2023 toiveensa vuodelle 2024 mukaan, koska Dyni 2 oli siirtynyt, sen ensi-ilta oli siirtynyt ja Mikko oli toivonut jo edeltävänä vuonna, että toivottavasti Dyni 2 olisi hyvä. No, Dyni 2 ole hyvä vuonna 2024 oli Mikon toive, niin
mä katsoin Dyni, vaikka me juteltiin silloin Dynistä viime vuoden alkupuolella joskus se helmi-maaliskuussa, ja silloin mä en ollut niin siitä vaikuttunut, vaikka se musta ihan hyvä olikin, mutta katsoin sen nyt tuossa joululomalla uudestaan, ja se kyllä toimi toisella kerralla musta paljon paremmin, kun mä en odottanut siltä enää niitä samoja asioita, mitä mä rakastin ykkösessä. Että kyllä musta Dyni oli täysin hyvä. Edelleen mä olen sitä mieltä, että siinä on lopussa ihan hirveän paljon liikaa sitä juonta, ja siinä on semmoinen rytmitysongelma, mikä mua kyllä vähän harmittaa, mutta siinä on ihania nuoria näyttelijöitä. Austin Butler on siinä aivan mielettömän mahtava siinä pahiksena. Aivan mielettömän upea. Ja se on oikeasti silleen niin kuin tietynlainen virhe siltä, että sitä ei ole enemmän siinä, koska se on ihan täysin semmoinen, se varastaa musta se koko show. Ja sitten mä myös rakastan sitä, että Florence Pugh on siinä aivan mielettömän upean näköinen.
Se on silloin upea.
Hienoimpia niin kuin vaatteita,
se
mitä vuosikausiin on nähnyt elokuvissa. Eli olen kyllä silleen, niin kuin, että tavallaan kyllä toive toteutui.
Se toteutuu, mutta sun varsinainen toive vuonna 2024 oli sitten se, että olisipa House of the Dragonin toinen kausi hyvä. Koska sä olit toivonut sellaista megasarjaa, josta sä voisit aidosti ja oikeasti tykätä. Niin, mitä sen kanssa kävi?
No ehkä sen kanssa kävi vähän huonosti. Tavallaan ei se oikein lähtenyt. Jotenkin musta se pyöri paikallaan, se oli ankeen näköinen, se oli jotenkin silleen, ihan niin kuin lopussa siinä alkoi olla vähän sitä sellaista, mutta jotenkin se ei edennyt niin kuin mihinkään se koko sarja, ja se oli musta vaan tylsää ja ankeen näköistä.
Se Matt Smith oli koko ajan siellä murjottamassa siellä yhdessä linnassa. Se Diamond on mulle ihan sellainen, please no! Sä tykkäsit siitä kyllä.
No mä tykkäsin ihan siitä kyllä. Mutta se nyt ehkä ei ihan onnistunut, mutta onneksi Dyni paikkasi sitä.
No hyvä. No niin, ja sitten taas tänne Jutan toiveiden tynnyriin. Mun on vaikea päästä siihen viime vuoden fiilikseen mukaan, mutta joka tapauksessa mä olin viime vuonna siinä fiiliksessä, että voi kun kuolleet lehdet voittaisi parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarin. Ja jos niin ei tapahdu, niin mä olin aika varma, että se pääsee ehdolle parhaassa vieraskielisen elokuvan kategoriassa. Ja siis nyt kun menen takaisinpäin, niin kyllä siinä oli paljon kaikkia niin kuin hyviä merkkejä siitä, se olisi voinut tapahtua.
Ja Alma pöysteli Golden Globe-ehdokkaana.
Kyllä, ja se oli mieletöntä.
Ja haluan nyt sanoa, mutta siis juuri nyt kun nautamme tätä, niin sunnuntai maanantaisen yönä Amerikassa oli ollut Golden Globit. Ja siellä voitti semmoinen brasilialainen näyttelijä tämmöisestä ulkomaalaisesta elokuvasta sen yhden naispää. Että tavallaan se oli se sama ehdokkuus, minkä
Alma Pöysti sai viime vuonna. Niinpä. Ja muistan, miten upeaa se oli, kun löysin sieltä Öön. Sen lisäksi, että siellä oli myös se mahtava ruotsalainen musiikki, mikä tämä on, composer, tämä Göran Göransson, niin siellä oli myös Alma Pöysti viime vuonna. Mutta tosiaan, Kuolleet lehdet ei todellakaan päässyt ehdolle, eikä siis voittanut mitään. Mutta jotenkin ihan ajatella Juttaa alkuvuodesta 2024 jotenkin tosi toiveikkaana ja siinä oli se ajatus, että mä ajattelin, että mä olisin halunnut sen hetken meille kaikille, milloin me oltaisiin voitu fiilistellä ja toivoa sitä voittoa. En mä ehkä niin paljon uskonut, että se aidosti tapahtuu. Mä halusin, että niin olisi käynyt. Ja olisi ollut mahtavaa, koska sitten Alma Pöysti olisi päässyt Oscareihin. Mutta niin ei käynyt.
Kyllä, mutta pitää sanoa se, että kyllä tämä toi sitä iloa, että oli paljon jännittävämpää katsoa sitä Oscar-ehdokkuusilmoittelua, mikä sitten aina televisiosta tai netistä voi katsoa joskus. Meillä se on yleensä joskus aamupäivällä, kun sitten odotti, että joskus tämä olisi. Mm. Mutta sitten olihan se silleen niin kuin tavallaan, että se haave eli, ja sitten kun se kuolee silleen sekunnissa.
Niinpä.
Ja on silleen, nyt mä tarvitsen miettää ollenkaan.
Eikö just toi, että sitten niin seuraava asia mieleen. En enää aio ajatella tätä. Mutta nyt oli kiva palata tähän, mutta tämä meni pieleen.
Sitten me tehtiin viime vuodelta lupauksia. Jos käydään vaikka nyt ekana toi Jutan lupaus. Juttu lupasi, että hän aikoo pelata enemmän videopelejä vuoden aikana. Miten meni?
Meni aivan sairaan hyvin. Mä todellakin voitin tämän kategorian. Koska mä olin siis viime vuonna ajatellut, että ehkä mä ostaisin Alan Wake 2 ja voisin vaikka pelata sitä. Mä olin ajatellut, että mä nimenomaan halusin pelata jotain, missä olisi niinku sellainen dramaattinen, niinku hieno arkki. Niin todellakin mä ostin Alan Wake 2. Se on nyt tosi vielä kesken, koska se on liian pelottava mulle. Mutta ennen kaikkea mä ostin loppukesästä niin ton Final Fantasy 7 Rebirthin. Eli Final Fantasy 7 klassikko Japanin roolipelistä tehdyn ihan super hienon ja massiivisen uusinta version, joka on myös sellainen ihan niin kuin uudelleen kerrottu peli. Ja mä oon pelannut sitä 130 tuntia. Mä oon ihan,
no, niin kuin,
ihan lopussa. Ja mä oon vaan säästellyt, koska mä oon halunnut vielä pelata ne viimeiset korttipelit ja vielä katsoa, että löydäks mä paremman miakan. Ja et mä oon käyttänyt ihan siis valtavasti enemmän aikaa vuonna 24 pelaamiseen kuin aiemmin. Eli tää meni tosi hyvin.
Hyvä juttu. Mä muistan, mä musta ehkä vuodelle 2023 olin, että toivottavasti pelaisin vähemmän. En voi kertoa, että se ei onnistunut silloin, koska pelasin enemmän varmaan kuin ikinä. Mutta se ei riittänyt, koska tänä vuonna pelasin varmaan vielä enemmän kuin ikinä, koska ostin sitten vielä Pleikka Vitosenkin siihen päälle.
Mites Mikon joo. Tämä popkulttuurin lupaus?
No, minun lupaus oli, että aion katsoa jonkun tämmöisen ison TV-sarjan, koska minulla on varsinkin TV-sarjojen liittyen tämmöisiä aika isoja aukkoja. En ole katsonut Twin Peaksia, en ole katsonut Voi, mikä se on se, joka kertoo näistä huumeiden myyjistä?
The Wire?
The Wireia, enkä ole katsonut Sopranosia. Ja voi kertoa, että en edelleenkään ole katsonut mistään näistä. Mutta kyllä olen edennyt Sopranosissa niin, että nyt olen katsonut sitä jo 3 kautta. Eli pikkuhiljaa, että en ole hylännyt tätä. Että se on semmoinen asia, mitä kyllä katson ja edelleen kyllä nautin siitä. Mä oon koko ajan niin kuin pöllämystynyt, miten hirvittävän hyvä näyttelijä se on se, joka näyttelee sitä Tony Soprano.
James Gandolfini.
James Gandolfini. Että valitettavasti en nyt tätä kokonaan katsonut, mutta olen edennyt tässä vähän, että se ei ollut täysi fail.
Saatko 50% täyteen tästä lupauksesta?
Kyllä, mutta sinä saat kokonaisen yhden. Eli, mutta nyt pitää sanoa, että menikö nämä sitten paremmin vai huonommin kuin viimeksi?
Musta tuntuu, että nämä meni paremmin, kyllä, koska viimeksi mielestä. Meillä oli tosiaankin se, että kaikki meni tosi tosi huonosti. Ja nyt me kuitenkin niin kuin ihan selkeästi, Oppenheimer meni oikein, ja siis todellakin pelasin videopelejä. Dune 2 oli hyvä. Eli
Deadpool ja Wolverine oli kakkosena.
Todellakin, sekin on sellainen melkein niin kuin 50% oikein. Mm. Eli well done
oli
us.
Hyvä me. No siitä onkin sitten hyvä, kun onnittelemme itseämme tälleen, niin siirtyä vuoden 2025 ennustuksiin. Aloitetaan heti, mikä elokuva voittaa parhaan elokuvan Oscarin, kun Oscarita juhlitaan tuossa maaliskuun alussa?
No, mä aion jatkaa tällä mun konservatiivisella luultavasti linjalla ja valitsen The Brutalist-elokuvan, joka on siis tällainen holokausti-elokuva arkkitehdistä, jota esittää Adrian Brody. Brody ei ole pitkään aikaan ollut tuollaisessa isossa Oscar-leffassa. Aiemmin kuin se oli, niin se oli Polanskin The Pianist-elokuvassa, josta hän voitti silloin parhaan miespääosa Oscarin. Brutalist oli myös aika hyvin esillä tuolla Golden Globeissa. Se Brady Corbett, sen ohjaaja, on silleen nosteessa. Ja ylipäänsä mä oon silleen, että just satuttiin katsomaan tuossa joululomalla puolison kanssa se Zone of Interest. Ja todettiin, että kyllä tämä edelleen on aika ajankohtainen, tämä toinen maailmansota ja natsit. Ja se, että juutalaisia halutaan tappaa, niin se on jotenkin kauheeta. Mutta niin kuin mä sanoisin, että tämä The Brutalist voi aivan hyvin viedä sen parhaan elokuvan Oscarin just sen takia, että siinä on kaikki nämä tällaiset oikein perusasiat. Vanha voittaja, ne haluaa aina nähdä jonkun, että hän on täällä taas. Ja sitten tosiaan toi toinen maailmansota ja holokaust.
Brutalist on aivan hyvä ehdokas. Brutalist on myös sillä tavalla, sillä on tuollainen maine, koska se on siis tämmöinen elokuvassaan väliaika. Mm. Eli kun Suomessakin sen tuossa alkuvuodesta pääsee katsomaan, niin siinä mennään vessaan tauolla. Se kestäisi 3 tuntia 50 minuuttia, mitä mä oon ymmärtänyt tätä tällaista. Mutta minullakin on tietyllä tavalla ehkä tämmöinen niin kuin... tämä ei ole mun suosikkielokuva, enkä mä toivon periaatteessa tämä voittaa, mutta mua ei haittaa sitä voittaa. Eli minä ennustan, että parhaan elokuvan Oscarin voittaa Anora, joka on Yhdysvaltain Sean Bakerin uusin elokuva, jonka päässä on Mikey Madison, joka estää tämmöistä stripparia ja seksityöläistä, joka aloittaa suhteen tämmöisen venäläisen oligarkin pojan kanssa, ja sitten siinä tapahtuu kaikenlaista. Mä siis rakastan Sean Bakeria, Sean Baker on ihan yksi mun lempi amerikkalaisista ohjaajista.
Sama.
Anorasta mä en niin tykän, Anorassa on semmoista tiettyä viihteellisyyttä vähän liikaa, että mä olisin halunnut, että siinä olisi joku semmoinen vähän ehkä toinen taso, mutta se on ihan kauhean viihdyttävä, siinä on ihania nuoria näyttelijä, Mikey Madison on aivan mahtava, sitten siinä on Juri Borisov, joka muun muassa tunnetaan tästä suomalaisesta elokuvasta, Hytti numero 6. Ja sitten siinä on semmoinen mahtava nuori äijä, joka estää sitä oligarkin poikaa, joka on aivan mahtava. Sitten on semmoisia mahtavia muita venäläistä näyttelijöitä, jotka on semmoisia guuneja, jotka tulee sitten niinku vähän häiritsemään näiden nuorten rakkautta. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, koska me puhutaan ensi jaksossa vähän enemmän näistä Oscareista, mutta tänä vuonna on todella outoja Oscar-ehdokkaita. Toinen ehdokas, jota mä mietin, on Emilia Perez, joka on siis Jacques Audiardin ranskalaisohjaajan tämmöinen Meksikoon sijoittuva elokuva, kertoo tämmöisestä huumeliikan pomosta, joka vaihtaa sukupuoltaan ja sitten haluaa elää semmoista toisenlaista elämää ja kaikkea, mitä liittyy. Se on kaiken lisäksi musikaali, mutta se on myös vähän semmoinen, siinä on vähän tuommoista draamaa, koska Jacques Audiard ei ole meksikolainen, hän ei ole trans. Sitä meksikolaista elokuvaa ei ole kuvattu Meksikossa, vaan se on kuvattu Ranskassa. Jacques Audiard ei osaa espanjaa ja kaikkea tällaista. Mutta sekin on tosi vaikea elokuva ja outo, ja siinä on tosi outoja teemoja. Mutta niin tämänkin takia mä uskon, että Brutalist ja Emilia Perez on ehkä vähän liian hankalia kuitenkin, kun mennään siellä loppusuoralle asti. Mm. Ja sen takia mä uskon, että Anora voittaa, ja se ei minua haittaa yhtään, koska Sean Baker on mahtava, että nostaa tämmönen niinku, todella tämmönen niinku indie pohjalla, joka kertoo joka elokuvassaan niinku tämmöisistä vähän kielletyistä ryhmistä ja semmoista, jota se nostaa niinku valoon ja esiin tämmöisiä ihmisiä, joita vähän halveksitaan ja kertoo sitten niiden niinku arjesta ja elämästä. Mutta nämä nähdään sitten maaliskuun alussa, kuka voittaa. No kerropa sinä, minkä sinä veikkaat, että on vuoden 2025 tuottoisin elokuva maailmassa?
Tämä on hyvä, että mä oon tässä niinku aina surkein. Ja se myös jotenkin...
Siksi mä ootakin, että mikä sun valinta on.
Kuvaa mun mielestä hyvin sitä, että kun minä ja Mikko, niin kun me ollaan jotenkin niinku joskus alettu yhdessä keskustelemaan elokuvista, niin Mikko on ollut ihan suunnattoman paljon enemmän perillä aina siitä, että paljon elokuvat on tienanneet. Ja tässä kategoriassa sillä on todellakin väliä. Mutta mäkin nyt olen siis oppinut aiemmista vuosista ja ajatellut, että varmastikin se tuottoisin elokuva on lasten elokuva. Koska joka tapauksessa niihin myydään hieman enemmän lippuja kuin tavalliseen elokuvaan, koska siinä pitää olla sitä aina aikuisia mukana. Ja katselin tuollaista tämän vuoden ensi-ilta-listaa, ja siellä oli Pixarin sellainen uusi elokuva kuin Elio, joka on animaatio, joka ei siis perustu mihinkään kirjaan eikä muuhun IP:hen. Se on uusi tarina, joka kertoo sellaisesta alien-intoilijasta. Vähän tulee mieleen Fox Mulder, sellainen nuori poika, jota sitten alienit erehtyy luulemaan maapallon johtajaksi. Mutta siis tämä kaikki kuulostaa myös siltä, että mä toiveajattelua tuon tosi paljon tähän mun valintaan, koska mä haluaisin, että Pixarilta tulisi taas joku sellainen originaali superhitti, joka ei ole jatko-osa, niin kuin Inside Out 2, ja joka toisi jotain, niin kuin, että se olisi myös mielellään sellainen lämminhenkinen, mutta yhteiskunnallinen jotenkin, tai jollain tavalla psykologinen ja kiinnostava. Niin Elio, joka on kuitenkin vähän tällaiselle X-Files-nörtille niin kuin myös ihana aihe, niin se voisi olla sellainen, niin mä sanon, että se.
Mä sanon, että tuo on oikein valinta. Disneyllä ja Pixarilla meni tänä vuonna tosi hyvin. Mm. Vähän aikaahan Pixar oli vähän ahdingossa ja niiden leffat ei menestynyt ja ne oli melkein semmoista, oli jo vähän ongelmana, että ne siitä tulee semmoinen Disney plussa suoraan elokuvatuotanto, mutta eipä tullut ja Moanakin menestyy hyvin, eli Disneyllä menee hyvin. Ja kuten Jutta sanoi, niin lasten elokuvat tuottaa nykyisin ihan hirveästi rahaa erinäistä syistä. Ja minunkin valinta on lasten elokuva. Tosin minun valintani on huomattavasti kyydisempi kuin Jutalla. Tämäkin on kyllä alkuperäinen elokuva, joka on ensimmäinen osa. Mutta minun valinta on siis Minecraft-elokuva. Minecraft on siis tämmöinen aivan jättimäisen suosittu lasten tämmöinen maailmanrakentelu, ammuskelu, tutkimispeliasia. Mä en ihan hahmota, mikä Minecraft on. Mä en ikinä pelannut sitä.
5-vuotias tyttäreni pelaa sitä sellaisella Lego-versiolla, eli hän rakentaa Lego-maailmaa PlayStation 5:llä. Ja se on siis aivan järjettömän sellaista helppoa ja hauskaa. Ja sitä alakouluikäiset rakentelee sellaisessa yhteisessä niin kuin peliuniversumissa niin, että kavereiden kanssa voidaan jutella samalla, kun tehdään niitä. Niin se on uskomatonta monin pelaamista, jota ei minun nuoruudessani ollut kyllä.
Kyllä, mutta nähtävästi se on myös ihan silleen kilttiä, että sille ei hirveästi kauhean ikäviä juttuja opi. Mutta tästäkin syystä, mitä kerroit, niin uskon, että Minecraft-elokuva tuottaa kaikista eniten. Mulla on muutama syy. No tämä tunnettu brändi, lasten elokuvat jyrää, 3/5 viime vuoden katsomisen elokuvasta on lasten elokuvia. Ja sitten ihan pari vuotta sitten tuli Super Mario-elokuva, joka oli aivan jättimäinen menestys. Ja sekin tavallaan aloitti tämmöisen uuden niin kuin brändin ja IP:n. Niin siksi uskon, että Minecraft-elokuva on katsottu ensi vuonna ja se tulee huhtikuussa ensi iltaan. Pitää tähän nyt sanoa huutaa vielä, että muistamme ensi vuonna. Ensi vuonna tulee myös Avatar 3. Ja nyt me ollaan aina sanottu, että älä ikinä lyö John Cameronia niin kuin vastaan. On se John Cameron? On.
James
Cameronia. Että hän on se aina se kukkulan kuningas.
Jimmy!
Ja nyt me molemmat ollaan silleen nope. Mutta tähän kertoo se, että se tulee niin myöhään, että se ei kerkeä. Mutta sitten kun ensi vuonna kerromme, että Avatar 3 on tuottanut 3 miljardia, niin älkää yllättykö. Me tiesimme sen. Me vaan jostain syystä emme sanoneet
sitä. Mutta wow, Minecraft on musta tuntuu, että Mikko voittaa tämän kategorian taas, kun katsotaan ensi vuonna. Mutta tässä on se kyllä, että mulla on pieni epäilys, että saadaanko ne kaikki lapset, jotka pelaa sitä Minecraftia, myös katsomaan se. Jos saadaan, niin sitten sä oot voittaja ehdottomasti. Mm. Mutta mä en tiedä. Katsotaan.
Se nähdään sitten vuoden päästä.
Jep. Mitäs sitten? Sitten meillä on popkulttuuritoive ja popkulttuurilupaus. Kumpi vedetään ekana?
No, minä voin vaikka aloittaa ja esittää tämän minun toiveeni ensin. Minulla on tämmöinen tosi konkreettinen popkulttuuritoive. Minä toivon, että Demi Moore voittaa parhaan naisnäyttäjän Oscarin maaliskuun Oscar-gaalassa. Demi Moore voitti siis ihan tällä viikolla Golden Globin ja hän piti aivan suunnattoman mahtavan puheen ja sai kaikki puolelleen. Substanssi on ollut aivan mahtava hitti. Demi Moore on yhtäkkiä näyttänyt coolina ja älykkäänä taiteilijana ja näyttelijänä. Ja hänellä on tämmöinen niinku ihan jättimäinen comeback, joka on toiminut viime vuosina hyvin. Jos kaikki muistaa, niin viime vuonna Brendan Fraser palkittiin Oscarilla, ei viime vuonna, kuin toissa vuonna, kun hän teki The Whale-elokuvassa comebackin. Ja mä uskon, että tavallaan... Ja sitten kun siihen Demi Mooreen, koska Demi Moore oli sitten kuitenkin Brendan Fraserin verrattuna aivan suunnattoman paljon isompi tähti. Mm-hmm. Mutta siitä on niin paljon enemmän aikaa, kuin se oli iso tähti. Ja sitten siinä on jotain semmoista tiettyä vähän surumielistä siitä, miten se Demi Moore vähän niin kuin katosi. Mm-hmm. Sitten tuli vähän semmoinen... Siihen liittyy jotain semmoista vähän surullista siihen hahmoon. Niin nyt se on niin ihana se tarina, kun nyt me nähdään tuolla, kun hän iloitsee. Hän on silleen, että tämä minun maailman kuulee ranskalaiselokuva. Jos te kaikki coolit älykkäät tyypit tykkäätte, paitsi minä, nyt tämä tuu takaisin. Ja mä toivon niin mega paljon, että Demi Moore voittaisi.
Mä toivon tätä samaa, vaikka mä en ole vielä nähnyt tätä elokuvaa, mutta mä rakastan Demi Moorea ja yksi... Mun eniten vaikuttaneista tällaisista elämäkerroista, mitä mä oon ikinä lukenut, on Demi Mooren elämäkerta. Please, kuunnelkaa se Demi Mooren itsensä lukemana. Se on mieletön ja se kertoo kyllä siitä, miten helvetillisen yrittelijä se Mimmi on. Ja miten ikään kuin Mikko kuvastosi hyvin sitä sellaista tietynlaista surumielisyyden harsoa, joka laskeutui Demi Mooren päälle viimeistään siinä vaiheessa, kun heille tuli ero Bruce Willisin kanssa, ja sitten hän otti silarit, ja hänellä oli näitä striptease ja muita tällaisia elokuvia, jotka ihan täysin tyrmättiin kriitikoiden puolesta. Ja sitten jossain vaiheessa Demi Moore vähän niin kuin tupsahti taas julkisuuteen, kun hän oli Charlien enkelit kakkosessa pahis.
Ja Ashton Kutcherin kanssa.
Kyllä,
ja Ashton kaikki Kutcherin kanssa. Kaikki teki vitsejä, että Ashton Kutcherista on tämän mummojan kanssa.
Niin, niin jotenkin se elämäkerta vaan antaa Demi Mooresta tosi vivahteikkaan ja siis sellaisen niin kuin älykkään ja niin kuin ennen kaikkea niin kuin ehkä sellaisen, niin kuin, et joka on valmis tekemään kaiken ja enemmän, jotta hän pääsee niin kuin siihen roolisuoritukseen, mitä hän hakee. Ja hän on yksi varmasti, niin kuin, aina puhutaan miehistä, jotka podaa, mutta Demi Moore on varmasti yksi Hollywoodin koviten podanneita ihmisiä koskaan, ja hän on tehnyt sitä muun muassa ollessaan viimeisillään raskaana. Ja siis siinä on aivan käsittämättömiä tarinoita. Mutta Demi Moore ei tosiaankaan ole mikään niin kuin tunnettu älykköleffa tähti, mutta on ihan mahtavaa, että hänellä on tällainen chanssi.
Joo, ja sitten mun pitää nostaa toinen asia, minkä takia tämä kiisi onneiseksi, on se, että substanssi on semmoista ihan horror-genre-kauhua, ja semmoisista ei ikinä voita kukaan, vaikka varsinkin viime vuosina monet naistähdet on niin kuin loistanut semmoisia elokuvissa, ja niitä ei ikinä huomioida. Mutta tähänkin tavallaan on jo silleen, Michelle Yeoh palkittiin toissa vuonna, semmoisesta genre-action-elokuvasta, että voi se tapahtua.
Toki
Everywhere All at Once oli paljon isompi kuin Substance, mutta...
Se on totta.
Toivottavasti Demi voitaisiin Oscaria.
Se olisi kyllä ihan mahtavaa. Mulla on tosi paljon pienempi toive, joka liittyy mun suositukseen tuossa myöhemmin. Mutta mä toivoisin, että tänä vuonna tulisi joku suomalainen, joku aivan hillittömän suosittu sarja tai elokuva, joka olisi sekä älykäs että viihdyttävä. Ja ne on oikeasti ne on tosi vaikeita, koska musta tuntuu, että ehkä se isoin ongelma on se, että Suomessa ennen kaikkea niin ei yleensä riitä raha siihen käsikirjoituspuoleen, ja se on se kaikista tärkein asia. Ja sitten kun siitä ei saisi lähteä tinkimään, mutta jos siitä tingitään, niin sitten ei saada oikeasti aikaiseksi sellaisia juttuja, jotka on sekä kutkuttavia että iskee tosi laajaan jengiin. Mutta nyt on tullut yksi sellainen sarja, josta myöhemmin puhun, joka on niinku todella mahtava, koska siinä tulee sellainen fiilis, että miksi me ei koko ajan tehdä tällaisia asioita.
Niin, eli sä toivot, että tulisi toinen, koska sä et missään nimessä saa lukea sitä sarjaa, mikä nyt on tullut.
En tietenkään, niin. Ei kun pitää tulla joku toinen. Ja se voi olla myös elokuva, mutta jotenkin se, että hyvin harvoin tulee sellainen, että se on sekä älykäs, että se on niin, kuin niin viihdyttävä, että se osuu silleen niin kuin iso jengiin sen takia, että siinä on käsitetty joku sellainen niin kuin, että yhteinen nimittäjä löytyy, mutta siinä on myös toinen taso, joka on niin kuin sellainen, jonka voi lukea sieltä, jos on sillä fiiliksellä. Niin mun mielestä mä vaan toivoisin Suomeen, ehkä se on se, että mä haluan, että tulee joku toinen tosi hyvin käsikirjoittu juttu, joka on fiksu ja suosittu. Sen yhden lisäksi, joka myöhemmin tulee.
Hyvä toive, minäkin toki sitä aina toivon, mutta tuntuu, että toi on aika paljon vaadittu Suomessa, koska Suomessa varsinkin tuntuu, että TV varsinkin on tosi niin kuin silleen myös IP-voittoneet. Niitä semmosia, niitä poliisisarjoja samalla nimellä tulee jatkuvasti ja sitten niitä semmosia armeijan, niitä ihme...
Joku koistinen.
Koistinen, ja sitten on niitä joku konflikti, joka niissä aina on silleen, että oh no, täällä on tämä murha. Ja nyt tänne yhtäkkiä tulee tämmöisiä ulkomaalaisia, että tässä pitää puhua englantia, koska sitten kaikki varmaan ulkomailta ovat silleen, wow, miksi hän on puhunut englantia? Tämä on varmaan semmoinen sarja, mitä haluan minäkin katsoa.
Kyllä,
Mutta tois aivan mahtavaa.
Kyllä.
Mä toivon niin hyvää suomalaiselle TVlle, mutta mä en ikinä uskalla toivoa sitä, koska se aina pettää.
Se on nyt mun toive.
No mitä sun lupaus?
No niin. Mun popkulttuurilupaus on itse asiassa yhtä konkreettinen kuin toi sun äskeinen. Mä en katso teho-osaston.
Oi! Mistä
nimittäin,
se?
Mä nimittäin katsoin pilotin, kun me oltiin mun avoanopilla. Ja se oli ihan sairaan hyvä. Ja siitä mulle tuli sellainen, että hetkinen, että mähän on niinku lapsena kattonut joskus teho-osastoa niinku tyyliin vanhempien kanssa, kun se on tullut illalla. Ja sit se on kuitenkin sellainen niinku siis TV-historian sellainen ihan mega merkkipaalu. sarja, jossa siis ekaa kertaa kuvattiin esimerkiksi sitä sellaista niin kuin kunnon käsivaraa, kun lähdetään niin kuin sen paarien kanssa sinne, niin, ja sitten se koko sellainen ahdistava meininki, kuitenkin se sellainen inhimillisyys, ja sitten se vahva sellainen, niin kuin, ainakin siinä pilotissa oli tosi vahva se sellainen fiilis, että sulle voitaisiin tarjota paljon siistimpi sisäduuni paremmalla palkalla, mutta ei, sä haluat olla töissä siellä teho-osastolla. Koska siellä sä voit oikeesti niinku pelastaa niitä ihmisenkiä. Jotenkin se on niin ihana! Mä olin heti silleen, että vitsi. Niin mä lupaan. Mä katson sen tänä vuonna.
Paljon sitä on tehty?
Joku 11 kautta.
Ja niissä on 22 jaksaa.
Niin. Eli... Ne on kaikki jotain tunnin jaksoja. Siinä menee aika kauan.
Mutta sä oot tehnyt aikaisemmin. Ja mulle tulee tästä jotenkin mieleen vähän niin kuin se sun West Wing juttu. Mm. Koska toi on tavallaan toisen genren tommonen. Ihan tommonen niinku klassikko. Ja siinä nimenomaan on uusia juttuja. Ja pitää sanoa, teho-osasto on taas vähän ajankohtainen. Se tuli vasta kokonaan johonkin tommoseen palveluun. Ja tänä vuonna tulee siis Amerikassa ensi iltaan semmoinen sarja, jossa on Noah Wyle
tulee esitti, Suomessakin.
Kyllä, John Carteria esitti siinä. Ja se on siis tämmöinen sairaalaan sijoittuva 24, jossa seurataan tämmöistä työvuoroa, kestää 15 tuntia. Mutta se on siis alun perin kehitetty ERn tämmöisenä niinku jonkinlaisena spin-offina, mutta sitten nämä ER-tekijät oli silleen, ei, mutta siinä on tämä sama Noah Wyle.
Mm. Ja mun mielestä se on nimenomaan tonne Maxille, johon se on tullut se ER. Eli se on kokonaan katsottavissa siellä, ja siis pilotista lähtien Julianna Margulies, tietysti George fucking Clooney, joka on heti aivan uskomattoman kovassa terässä, on aivan mieletön. Joo. Eli tulkaa mukaan tähän lupaukseen, jos haluatte.
Mullakin on semikonkreettinen asia, mutta se ei liity elokuviin eikä TV:seen, vaan se liittyy kirjoihin. Minä viime vuonna vähän taas onnistuin aloittamaan minun lukuharrastustani. Olin siis teini-ikäisenä erittäin kova lukija, mutta varsinkin nyt tässä niin kuin 30 jälkeen niin se on jotenkin jäänyt varmaan sometuksen ja tämmöisen takia. Mutta nyt olen muun muassa Jutalla ja meidän ystäväpiirillä sellainen lukupiiri, niin sen varjolla olen nyt lukenut paljon enemmän kaikkea erilaisia kirjoja. Niin minun paperokulttuurin lupaus on, että luen 12 kirjaa tämän vuoden aikana. Se ei kuulosta kauhean paljolta, mutta se on kyllä minulle, joka on aika hidas ja aikaansaamaton ja vähän tämmöinen huono lukija, niin se on ihan semi paljon. Mutta pitää sanoa, että tämä on alkanut jo ihan hyvin, koska olen lukenut tänä vuonna jo yhden kirjan, koska lukupiirimme järjestettiin ja siellä luimme Martta Tikkasen Vuosien rakkaustarinan. Ja aloitin eilen jo toisen kirjan, aloin lukemaan Agota Kristoffin Iso vihko -trilogiaa, tai tämmöisen trilogian eka osa.
Mahtavaa. Minä aloin lukea Paitin Statovcin Lehmä synnyttää yöllä. Odotan sitä.
Minullakin sanoi jossain jonossa, mutta en tiedä milloin sinne ehdi. Mutta siinä oli nämä meidän tämän vuoden lupaukset ja ennustukset. Sitten noin vuoden päästä saamme kuulla, miten hirvittävällä tavalla olemme epäonnistuneet tai
etenkin
onnistuneet
tuottoisimman elokuvan valinnassa.
Mutta toki meillä onneksi oli aika monia tämmöisiä Oscar-ennustuksia, joihin saadaan tulos jo maaliskuussa. Seuraavana puhutaan elokuvasta Interstellar. Tänään puhutaan elokuvasta Interstellar, joka tuli ensi iltaan 2014. Tämän on ohjannut viime vuoden Oscar-voittaja Christopher Nolan. Hän on kirjoittanut sen veljensä Jonathanin kanssa. Ja tässä on pääosissa Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Matt Damon, John Lithgow, Michael Caine, Jessica Chastain, Timothée Chalamet, mikä on ihan älytöntä, Casey Affleck ja näin. Ja pitää sanoa tälleen, että tässä on aivan hulluna Oscar-voittaja. Siis näistä näyttelijöistä Oscar on voittanut McConaughey, Hathaway, Damon, Kane, Affleck, Chastain, Ellen Burstyn, joka esittää tätä Murphyä vanhempana. Ja sitten jos kaikki sujuu hyvin, niin Timothée Chalamet voittaa tänä vuonna Oscarin.
Se olisi kyllä
kun esittää Bob Dylania. Tämä tuli semmoinen, mä sitten kävin katsoa tämän elokuvan ihan vähän aikaa sitten IMAXissa. Ja sitten kun mä nähnyt elokuvan niin monta kertaa, niin mä sitten voi ajatus vähän harvaa, eikä se haittaa. Niin sitten mä olin silleen, aika monen tämmönen, en mä muista, milloin elokuvissa tälleen niin kaikilla on Oscari. Mutta tämän elokuvan musiikit on säveltänyt tietysti Hans Zimmer, ja tämän soundtrack on tämmöinen moderni klassikko. Ja tämän elokuva on kuvannut tietysti Hoittavan Hoittema. Ja tämä on myös aivan mietittävän upean näköinen elokuva. Tämä elokuva budjetti oli 65 miljoonaa, kuulostaa paljolta, mutta se ei haitanut mitään, koska tämä elokuva tuotti 740 miljoonaa. Tämä elokuva oli ehdolla 5 Oscarista. Eli paras sävellys, paras production design, se on sellainen asia, mitä ei enää ole olemassa. Mm-hmm. Äänileikkaus, äänimiksaus, niitäkään ei ole olemassa enää, nykyisin on vaan ääni. Ja sitten visuaaliset efektit, josta se tietysti voitti, eli tämä voitti parhaista visuaalista efekteistä Oscarin. Mitäs Interstellarissa tapahtuu?
ChatGPT meille kertoo. Interstellar on Christopher Nolanin ohjaama skifi-elokuva, joka kertoo ihmiskunnan selviytymiskamppailusta ilmastonmuutoksen tuhoamassa tulevaisuudessa. Maapallo on ajautunut ekokatastrofiin ja ruokapula uhkaa ihmiskuntaa. Entinen astronautti Cooper, jota esittää Matthew McConaughey, värvätään salaperäiseen NASA-projektiin, jonka tavoitteena on lähettää miehistö matkaamaan Madonreijan läpi toiselle galaksille etsimään pelastusta. Mukaan lähtee kaikenlaisia ihmisiä. Ja Cooperin tytär Murphy, jota Jessica Chastain esittää, työskentelee sitten samaan aikaan maassa ratkaistakseen tieteellisen ongelman, joka voisi pelastaa ihmiskunnan. Ja sitten tapahtuu kaiken näköisiä asioita, niin kuin esimerkiksi Cooper menee Madonreijan läpi Tesseractiin, joka on yhteys eri ulottuvuuksien välillä, ja lopulta kaiken vastaus on rakkaus. Elokuvan teemat nimittäin käsittelevät rakkauden voimaa, uhrauksia ja ihmiskunnan kykyä selviytyä mahdottomilta tuntuvista haasteista.
Aika isoja teemoja.
No todellakin. Mikko, miksi valitsit tämän elokuvan?
No oikeasti valitsin tämän elokuvan sen takia tietysti, että tämä on minun lempielokuvani. Tämä on niin kuin, jos kuka tahansa missään vaiheessa kysyy minulta, että mikä on sun lempielokuva? Niin mä aina sanon Interstellar.
Tämä on ihana lempielokuva.
On mun lempielokuva. Jos joku kysyy mutta mitkä on sun 5 lempielokuvaa, niin siihen mä en pysty vastaamaan.
Eli jos Letterboxd tulisi haastattelemaan, sä olisit silleen, no way, Jose.
No mulla on Letterboxd, mä oon valinnut sinne kyllä 4. Mutta aina kun mä näen, niin mä oon silleen, mä en ole varma tästä. Mutta Interstellar on mun suosikkielokuva. Ja halusin se valita sen takia tietysti, että Sugarland Express siis tosi paljon siis muistutti mua tästä elokuvasta. Ei oikeasti, mutta ja tämä on siis meidän 150. podcast-jakso. Onnittelut, Jutta.
Samoin Mikko.
Pitää myös sanoa ihan silleen, Nolan on taas aika ajankohtainen. Nolan voitti viime vuonna Oscarin viimein, mitä hän on yrittänyt. Ja seuraavaksi hän hyppää. Nolan on selvästi tämmöinen juttu, että hän ottaa tämmöisiä genrejä, on silleen, nyt minä teen tämän, ja seuraavaksi Nolan tekee tämmöisen sandaaliseikkailun Odysseia, jossa näyttelee muun muassa Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, ja tämä tulee vuonna 2026. Jutta, mikä sinun suhteesi on Interstellariin?
Mä jotenkin yritin etsiä. Mä oon joskus kirjoittanut Interstellarista lyhyen jutun silloin, kun se tuli, mutta se juttu on tuhoutunut joskus, kun jotain on tapahtunut internetissä, joten mä en löytänyt sitä. Mutta mä muistan, että se juttu käsitteli sitä, miten vaikuttunut mä olin siitä, miten kovaa Christopher Nolan ja hänen veljensä Jonathan Nolan, jotka on yhdessä käsikirjoittaneet tämän leffan, niin lyö NASAa siitä, että NASA ei ole tarpeeksi ikään kuin laittanut rahaa johonkin Mars-matkailun kehittämiseen ja miten Yhdysvallat on ikään kuin luovuttanut siinä sellaisessa uusien maailmojen etsimisessä ja siinä sellaisessa niin kuin uskomattomassa go beyond -ajattelussa, jota kuitenkin niin kuin heillä 1900-luvun puolivälissä oli ihan valtavasti, ja sen turvin he myös kuuhun matkasivat. Ja mä olin niin ällesyli. mutta mä olin siitä hyvin vaikuttunut, ja jotenkin niin kuin, silloin kun mä näin tämän leffan, niin tämähän oli aivan käsittämättömän sellainen niin kuin järkyttävä kokemus. Mä muistan, kun tässä tämä avaruusalus sinne avaruuteen, niin se tunne siellä, miten kokonaan tuntuu, että se itse se elokuvateatteri ja että oma tuoli jotenkin lähtisi irralleen ja sinkoutuisi johonkin niin kuin tuntemattomaan, niin se ihan mahtava sellainen kouriin tuntuva äänen ja efektien yhdistelmä oli niin mahtava, ja mä jotenkin näin tässä sellaisen ihanan niin kuin jotenkin sellaisen uuden keksimisen fiiliksen. Ja just sellaisen, kun näkee ekaa kertaa vaikka 2001 avaruusseikkailu, on silleen, mitä vittua? Ja toivoo, että olisi nähnyt sen vuonna 69 ollut silleen, mitä vittua? Niin tää oli just sellainen, mitä vittua? Niin tää oli ihana. Ja muistan silloin, kun mä näin tän, niin mä olin silleen, mitä? Matthew McConaughey on niin kuin joku mahtava draamanäyttelijä. Mitä täällä tapahtuu? Se on se jäpä, joka on silleen, niinku How to Lose a Guy in 10 Days.
Run.
Ja siis totta kai hän on tässä ihan super upea. Ja sitten mä muistan vielä, että silloin kun tuli, mitä loppuratkaisu, oli vähän naurettava. Kaikki oltiin silleen, että mitä? Siis tää on tieteiselokuva ja loppuratkaisu on rakkaus. Sellainen tietämätön, joku jota emme voi laittaa joksikun yhtälöksi. Ja sitten mä olin silleen, että onks tää vähän niinku pöpi? Mutta nyt kun mä katson tätä, niin ei se tunnu ollenkaan tyhmältä. Ja toki voidaan jutella siitä lopusta, josta Mikollakin oli kysymyksiä. Mutta jotenkin nyt se ei näyttänyt ollenkaan sellaisena tavallaan yhtä, niin kuin, yhtä selkeästi niin kuin eri parisena sen mun elokuvan kanssa. Mutta musta tuntuu, että ehkä mä olin silloin nuorempana, että mun ajattelu oli enemmän sellaista putkimaista. Mm. Ja mä ajattelin, että tää on tällainen tieteiselokuva, ja mitä? Täällä aletaan lässyttämään jotain. Siis mitä? Ei hyvä.
Ja mä uskon, että se johtuu tavallaan myös osittain siitä, että tähän markkinoitiin tosi vahvasti sillä kulmalla, niin kuin, että tätä on tehty tieteentekijöiden kanssa. Että kun tänne mennään tänne, kun kuvataan sitä, miltä se näyttää se musta aukko ja mitä siellä on, niin tätä on tieteentekijöiden kanssa mietitty ja kuvannettu ja kysytty, että näinkö se toimisi ja näinkö se.
Ja se onkin tavallaan,
että sen takia, että sitä niin vahvasti mentiin sillä kädellä sisään, niin toki mä ymmärrän, että moni olisi silleen, että
Ja siis mun niin kuin maailmankuva oli siihen aikaan sellainen, että mä olin yliopistossa just ollut, ja mulla oli tosi vahvasti sellainen tiede ja tieteellinen tieto ja paradigmat ja tiede korjaa itseään ja jotenkin sellainen niin kuin paljon yksioikoisempi näkemys siitä, että mikä on niin kuin vakavasti otettavaa. Niin musta tuntuu, että se on, niin kuin, se on hyvällä tavalla, olen pehmentynyt ja löytänyt elämään lisää sävyjä.
Mulla on tietysti, kuten mä sanoin, niin tää on mun lempielokuva. Mä oon nähnyt tän ehkä 10 kertaa tai jopa enemmän ja ihan jatkuvasti katson tätä uudestaan. Ihan silleen joskus tämä on jopa mun semmonen, niin kuin olen vähän darrassa, laitanpa päälle Interstellarin.
Tää on sun lohtuelokuva
no, selvästi. Vähän niinku, mutta tää on siis tavallaan sellaista niinku elokuvan tekemistä mä nautin kaikista eniten ja semmoista, mitä varten niin kuin valkokankaat ja IMAX ja kaikki tämä tekniikka on rakennettu. Tämä on niin suunnaton elokuva, tässä on aina suunnattomat aiheet, tässä kuitenkin aloitetaan siitä semmoisesta ihan niin kuin, mun mielestä niin kuin realistisen oloisesta niin kuin ilmastokriisitilanteessa, missä lähes kaikki lajit on kuollut maailmasta ja kaikista tärkeintä on niin kuin ihmisten niin kuin tuottaa ruokaa, ja niillä saattaa olla vain paria kasvista enää, koska kaikki muut taudit ja tämmöistä on tuhannut kaikkea muuta. Ja sitten on tämmöinen pieni pilkahdus siitä toivosta, että nyt meidän pitää oikeasti lähteä pois ja löytää joku toinen paikka. Ja sitten on tämä mystinen he, jotka antaa tämmöisen mahdollisuuden. Ja sitten kun sekin sitten kun siellä toisessa päässä, että siinä on tavallaan semmoinen epätoivo täällä, ja sitten se tavallaan semmoinen niin menee sinne ja siinä on sinun toivo. Ja sitten jossain vaiheessa paljastuu, että sekin toivo on täysin valheellinen. Se on ihan semmoinen musertava asia. Mutta sitten kuitenkin tässä on siis se, että kun tässä on niin iso juttuja tapahtuu koko ajan. Ihan semmoisia, niin kun tämä on silleen kunnon semmoista niin tieteis niin elokuvaa periaatteessa. Tämä ei ole silleen, tosi suuri osa meidän skifi-elokuvista on semmoisia, että niihin liittyy joku semmoinen niin kuin, vähän semmoinen joku mörkö tai alien tai joku. Ja tässä siihen liittyy tosi paljon semmoista uteliaisuutta ja sellaista oikeaa niin kuin sellaista, että nyt mennään jonnekin, mistä me ei tiedetä, mitä siellä on. Ja tavallaan tosi monessa kohtaa tässä siis paljastuukin se, että ei ne tiennyt yhtään mitään. Että sinne päästiin kyllä sinne toiseen galaksiin, mutta sitten siellä oltiin ihan niin kuin haavi auki ja ollaan silleen, ei me oikein nyt tiedetä, mitä toimii ja kaikki menee päin persettä. Mutta sitten kuitenkin tähän sitten tulee sit se semmoinen, niin kuin, että sitten siellä on taas semmoinen nousu. Tai semmoinen, niin kuin, että vaikka ei nyt mennä siellä loppuun vielä, mutta mä oon silleen, se loppu on ehkä mun tietysti vähiten mun lempijut tässä. Mutta mä oon myös silleen, mä voin myöntää, että tämä ei mun mielestä mitenkään täydellinen elokuva, mutta tämä on täydellinen elokuva minulle.
Ihanasti puhuttu. Musta oli jotenkin niin kuin, se on hassu, miten realistisesti tämä lähtee liikkeelle, koska tässä, mä usein unohdan, että tässä on aitoja amerikkalaisten haastatteluja, sellaisten amerikkalaisten, jotka on eläneet 30-luvulla, kun oli sellainen hirvittävä kuivuus, joka johtui siitä, että erinäisistä syistä niin kuin sadot oli kuivuneet kokoon ja oli ihan hirveästi sellaista pölyä, joka lensi vaan ilmassa ja sitä alettiin kutsua dust bowliksi. Niin nämä amerikkalaiset, jotka oli selviytyneet siitä, niin ne kertoi millaista se oli, että esimerkiksi pöydät piti kattaa niin, että kaikki lautaset ja lasit oli niin kuin väärinpäin, jottei ne olisi kerännyt sitä pölyä koko ajan. Ja tässä on tällaisia niin kuin oikeita niin kuin haastatteluja. Ja sitten tämä on kuitenkin tällainen fiktioelokuva.
Niin, ja tosi, mä tykkään myös siitä tavasta, miten se tulee. Että se on tosi nopea, nyt asetetaan tämä niinku tilanne, mutta se ei ole millään semmoisella palkilla. Kukaan ei sano sitä periaatteessa ääneen, tai toki ne sanoo sen ääneen, mutta se tulee tommosena niinku kunnon tollasena, että näin se niinku oli. Mutta sekin, että kun ne on semmoisia vanhuksia, niin sitten siitä tulee semmoinen olo heti, että ehkä tämä selvii kuitenkin. Tai tavallaan siinä on heti semmoinen pilkahdus toivoa kuitenkin.
Ja sit nyt näin, kun mä en ollut vähän aikaa tätä nähnyt, niin musta oli niinku sillä tavalla hämmentävä, että mä jouduin katsojana vähäksi aikaa hämmennykseen siitä, että mihin aikaan tämä sijoittuu. Koska siis tämähän sijoittuu oikeasti johonkin niin kuin lähitulevaisuuteen. Mm-hmm. Mutta se maatila, joka on sellainen Clark Kent, asui tällaisella maatilalla, maissin viljelysmesta, niin sehän vaikuttaa just sellaiset, että se olisi voinut olla ihan samanlainen 40-luvulla. Niillä on vaan sellaisia niin kuin nykyaikaisia niin kuin pick-up truckeja siellä. Mutta jotenkin hauskasti, että sä meet vähän sekaisin, kertooko tämä 30-luvusta, kertooko tämä 50-luvusta, sitten silleen, mutta ne jutteleekin tässä siitä, että miten ihmiskunta on muka käynyt kuussa, mutta sitten onkin todenneet, että ei tämä olekaan oikea asia, ja sitten on pyyhkinyt sen pois niin kuin historiankirjoista ja näin. Niin tämä onkin tällainen niin kuin alternative tavallaan niin kuin timeline, mutta siis se oli tosi hassu ja hauska jotenkin huomata, että siinä on jotain sellaista ambivalenssia, joka mun mielestä sopii hyvin tähän elokuvaan. Että just se, että elokuvan ei tarvitse olla eksakti millään tavalla. Mutta se, että tämä elokuva tekee sellaisia ihan superupeita, rohkeita peliliikkeitä niin kuin heti siinä alussa, kun tulee se, kun ne saa kiinni sen sellaisen niin kuin ihme lentohomman. Ja sitten ne lähtee siihen sellaiseen mahtavaan, autolla mennään keskelle peltoja ja sitten se hoittamaan, niin kamera vaan seuraa niitä niin kuin liitää siinä, niin siinä tulee sellainen, että tältä pitää tuntua, kun katsoo elokuvaa.
Joo, se on niin hieno se kohtaus, koska siinä on siis se, että kun se tavallaan alkaa semmoista tosi pikkuasiaa, sitten ne korjaa jotain siis rikkoontunutta pyörää siinä, ja sitten yhtäkkiä siellä menee se, ja sitten siitä alkaa, että kun siinä on se Hans Zimmerin mieltömusiikki, ja siinä kuulet, kun sitä autoa vasten menee niitä maissin juttuja, ja sitten kun sä näet sen, niin tavallaan, että se on semmoinen outo tulevaisuuden, vaikka näitä lähestytkin menneisyys asia, siellä liitää semmoinen vähän lintumainen asia tämän jahtaa, ja siinä jotenkin semmoista niin semmoista jotenkin uljasta, ja sellaista, niin kuin, se on niin hienoa.
Ja sitten siinä on täydellisesti kerrotaan niiden niin kuin, hahmojen psykologiasta siinä hetkessä, että se Cooper, Matthew McConaughey, ja sitten tämä leski-isä, on sellainen todella niin kuin moderni, täysin sellainen niin kuin avarakatseinen isä, joka silleen antaa lasten ajaa autoa samaan aikaan, kun itse tekee jotain ihme laskelmia, että se saa äkkiä kiinni, että mihin se onkaan menossa se lentokone, ja sitten se saa sen niin kuin ikään kuin hakkeroitua. Ja jotenkin niin kuin se, että sitten se koko ajan niin kuin, tavallaan kouluttaa niitä lapsia siihen, että mä en tuu joka hetki olemaan täällä sun apuna. Sun pitää itse osata nämä asiat. Ja sitten mä luulen, että se on niin sellainen Nolanien, tai ehkä toisen Nolanin, niin sellainen ajatus sellaisesta ideaalista kasvattajasta, joka silleen koko ajan ruokkii ja haastaa. Mm-hmm. Ja on silleen, että sun on pakko nyt tehdä tää Murph. Että mä en ole täällä koko ajan apuna. Niin se on jotenkin tosi upea, ja siinä tulee just sanoa, että miten mä itse toimin ja pystynkö mä tähän samaan. Ja sitten se vaatisi sitä, että sais itsekin aivan uskomattoman utelias ja avoin maailmalle. Ja sittenhän se tosi nopeasti käy ilmi, että se Cooper on nimenomaan sellainen, koska se lähtee noin vaan avaruuteen, kun sille ehdottaa sitä, joka on taas myös tässä elokuvassa sellainen, että Michael Cainin esittämä sellainen sturdy old man, jolla on tosi hyvä reputation, tulee selittämään, että hei, meillä on tällainen systeemi, että meillä on plan A ja sitten meillä on plan B. Mites? Ja Cooper sanoo, että kyllä mä lähden. Ja se tapahtuu kaikki niinku oikeasti niin nopeasti tässä elokuvassa, että se on niinku aivan niinku hämmentävää, miten hienosti se saadaan niinku aikaiseksi ilman, että sä oot ihan silleen, että ei ole mahdollista. Et miten toi voi olla noin?
Joo, siis se Cooperin hahmo, jota Matthew McConaughey esittää, niin se on niin mahtava siinä niinku tavallaan, että sen toisaalta näyttää, että se yrittää olla hyvä isä, ja sillä Murphyn kanssa varsinkin sillä on semmoinen oma suhde, ja kun tämä elokuva alkaa semmoisesta pienestä mysteeristä, että miksi täällä on tämmöisiä, että miksi tämmöiset kirjat tippuu täältä, ja mitä tämmöistä juttua. Mutta sitten siinä on kuitenkin se tavallaan, että sit me kuitenkin nähdään, että se Cooper on paljon kunnianhimoisempi kuin se, mitä se ilmastonmuutoskriisin kanssa niinku pohdiskeleva tai painiskeleva maailma on. Että siellä kautta on vaan sitä, että ehkä että ruokaa. Ja sitten, että se poika on tämä Timothée Chalamet esittää.
Se onkin
niin älytöntä, koska mä en missään nimessä. Siis oikeasti mulla on kerrottu tässä sellainen kohta, että mä oon katsonut tämän sieltä, kun Timoteesta tuli kuuluisa. Sitten mä katsoin tämän uudestaan, että mä olin, oh my god, Timothée Chalamet.
Is that true? Se on se kohta.
Se oli vähän. Mutta siis siinä on se tavallaan se, semmoinen, että miten paljon se kriisi laittaa kaikkeen silleen, että sori, sä et ole tarpeeksi hyvää. Eli koko sun tulevaisuus päätään tässä nyt, koska me ei tarvita mitään, mitä sun kaltainen semihyvää, mutta ei tarpeeksi hyvää tuo, että voi tehdä. Mutta sitten siinä Cooperissa on kuitenkin se, että siellä koko ajan kaipuu johonkin isompaa. Se koko ajan silleen, että tämä on hirveätä tämä maanviljely. Ja se koko ajan riitelee sen John Lithgown esittämään sen
appiukon
kanssa, ja on silleen niinku, että miksi ei ole enemmän, miksi ei ole parempaa, miksi tää on tällaista, niin siinä on vähän semmoista niinku itsekyyttä myös siinä, että se on silleen, että mulle annettiin mahdollisuus tämmöiseen seikkailuun, ja että pääsen viimein, kun hän on siis tämmöinen vanha lentäjä, että mä pääsen tonne käyttämään tätä kaikkea, mihin oikeasti koulutettu, että siinä tavallaan on sitä sellaista, että mä niinku tunnistan senkin, mitä se Murphy kipuilee siinä sit lopussa, niin kun, että miksi sä hylkäsit meidät. Mm. Niin kyllä se hylkää ne, koska se on niin vaarallinen se tehtävä, ja sitä ajaa se semmoinen, niin kun, vaikka tässä on tosi paljon sitä, että haluan tuoda tämän lapsillemme, mutta silleen, olisi sieltä varmaan muitakin ihmisiä jää löytynyt. Niin
mutta siinä on just se, mä luulen, että tää on nimenomaan sä lähestyt just sitä Nolanin varmaan sitä niin kun perusteesiä siellä, joka on silleen, että ihmiskunta on tällainen. Mm. Ja me ei oltaisi ikinä päästy, mihinkä me oltaisiin keksitty MRI-laitetta, jos me ei oltaisi menty kuuhun, ja jos me ei oltaisi niin kuin nähty sitä kaikkea vaivaa, ja jos me ei olisi ollut tiettyjä täysin hulluja ihmisiä, jotka oli silleen, no mitä, lähdetään avaruuteen. Eihän siellä ole muuta kuin ei ilmaa. Täysin. Ja just se, että me oltaisiin jääty johonkin luolaan, eikä oltaisi ikinä niin kuin opittu kypsentämään lihaa, tai niin kuin ikinä lähdetty mihinkään Afrikan mantereelta, tai just se ajatus siitä, että tarvitaan sitä sellaista täysin hullua ja sellaista niin kuin, tavallaan niin kuin sokeaa uskoa siihen, että jotain sieltä löytyy ja nyt lähdetään. Niin se on, tämähän on niin kuin ideaali tavallaan siitä, että tällaisia ihmiset vois olla.
Joo, mutta sitten sit tulee tämmöinen yksi mun varmaan toinen lempikohtaus koko elokuvassa, on se kohtaus, mistä juttaja puhuu, se kun se raketti lähtee, mutta samaan ajan kun se raketti lähtee, niin kuvataan sitä, kun se Matthew McConaughey ajaa pois sillä autolla ja se itkee ja sitten sen tytär juoksee sieltä silleen perään ja siinä soi se hullu musiikki ja se hullu tunte. Mä nähdään, kun Matthew McConaughey ihan pillittää siinä ja samaan aikaan siinä on se semmoinen niin kuin lähtölaskenta, semmoinen aivan hullu. Siis se on niin, niin käsittämättöön se fiilis, minkä mä saan joka kerta siitä kohtauksesta, koska siinä on niin monia asioita ja sitten ne kaikki jotenkin tulee tällaiseksi niinku oudoksi niinku täydellisyydeksi.
Toivottavasti ja varmasti tätä opiskellaan niinku jossain elokuvakoulussa silleen, haluatteko kertoa ekonomisesti tosi suuria tunteita ja silleen, että sulle tulee niinku psykologisesti sellainen olo, että sä oot turvassa ja sit koko ajan tätä tarinaa viedään eteenpäin ihan hirveätä vauhtia. Tehkää näin! Siis sehän on niinku aivan käsittämätön. Ja mä olin täysin unohtanut myös sen, että tämä elokuva alkaa siitä pienestä kohtauksesta, missä näytetään, että se Cooper on aiemmin lentäjä. Et sekin on ihan sellainen kip, niinku blink or you might miss it. Mut joo, kyllä ihan käsittämättömän hieno. Ja sitten mä tykkään, niin kuin, että varmaan kaikki, jotka tykkää elokuvista ja seikkailuelokuvista ja skifi-elokuvista, niin rakastaa sellaisia mysteereitä ja jännittäviä paikkoja. Ja se on ihan uskomattoman jännittävää, kun se Cooper tulee sen Murphyn kanssa sinne salaiseen NASA laitokseen, jossa sille yhtäkkiä paljastetaan, että joo, me ollaan täällä tehty tällaista uskomatonta rakettia, jolloin olisi tarkoitus lähteä toiseen galaksiin, sen manöreen kautta. Ja kaikki se, kun ne pääsee, se tapahtuu se uskomaton lentoon lähtö, sitten pääsee sinne avaruuteen, ja sitten siellä niillä on se sellainen, mihin me nyt mennään? Että täällä on tällainen galaksi, josta on tullut jotain tällaista, sitten täällä on tällainen maailma, sitten täällä on tällainen. Sä oot koko ajan silleen, että ei helvetti, että miten niin kuin jännittävää ja jotenkin niin kuin painostavaa. Ja sitten just se, että kun ne käy läpi sitä suhteellisuusteorian vaikutuksia heidän aikaansa versus muiden aikaan, ja sitä, että jos ne lähtee nyt tolle planeetalle, niin jos ne on siellä tunnin, niin se on 7 vuotta muiden elämässä. Ja se on jotenkin ihan niin kuin, se on super raastavaa, ja siinä tulee sellainen olo, että siinä tavallaan niin kuin tehdään niin konkreettisia valintoja tulevaisuuden eteen. Ja jotenkin mä mietin just sitä Anne Hathawayn hahmoakin, joka by the way tällä kertaa, kun mä katsoin, ei ärsyttänyt mua. Koska musta se on aiemmin ollut sellainen, että kun se kävelee kädet taskussa, se alkaa selittää sille, että tää homma menee näin. Ja mun isä on by the way proffa täällä, ja sä aikoo ratkata tämän koko matemaattisen yhtälön, niin sä oot silleen, ei. Mutta nyt mä olin silleen, että osa siitä on varmaan tää sisäistetty naisviha. Anne Hathaway on ihan ok. Se on mun mielestä tosi hieno, ja se on tärkeintä, että se tekee heti mokan. Ja kun se tekee mokan, niin sä oot valmis antamaan sille anteeksi, koska sä tajut, että se on ihminen.
Minkä mokan se tekee?
Se tekee sen mokan, että se kun ne laskeutuu sinne Millerin planeetalle, joka on vettä.
Niin.
Ja sit se menee sekoilemaan ja sit se ei tuu takas sinne alukselle. Ja sit sanotaan silleen, että okei, tuuppa nyt tänne näin. Ja sit se on silleen... Ja sit se on silleen, oi, fucked up. Ja sit ne menettää sen yhden niiden kaverin. Niin sen takia, että... No periaatteessa kysymys on, että onko se kumman moka se on? Onko se Cooperin vai sen Anne Hathawayn esittämän hahmon moka? Mut joktap, niin se nimi on Brand. Kumman moka se on, mutta koska... Cooper on tämän tarinan sankari, niin hänen näkökulmastaan se on sen Brandin moka, että se ei tule tarpeeksi ajoissa takaisin alukselle, koska Cooper ei ole valmis uhraamaan tätä yhtä ihmistä. Ja sitten sen takia, koska se ei tule tarpeeksi ajoissa, niin sitten se Wes Bentleyn esittämä hahmo kuolee. Mutta sen jälkeen siitä tulee heti hirveän inhimillinen ja taas tajun vaan se, että se on se ensimmäinen asia, mikä pitää tehdä kaikille hahmoille. Niin ne pitää mokata.
Joo, mä huomaan, että kyllä mua jonkin verran ärsyttää se Anne Hathawayn hahmo ja mutta mä ajattelin, että se voi olla silleen vähän tarkoituksellista. Et siinä on vähän semmoista outoa omahyväisyyttä varsinkin alussa. Ja sitten varsinkin, kun siinä on semmoinen Nepo Baby-meininki, koska se John Caine, Michael Caine esittämä professori Brand on sitten hänen isänsä. Mm-hmm. Mutta sitten mä tykkään niinku siitä semmoisesta, niinku, että kun tämä kuitenkin niin paljon paneutuu siihen, niinku, että miten se ero niihin lapsiin on vaikeaa sille Cooperille. Ja sitten sille Anne Hathawaylle ei hirveästi anta aikaa, mutta sille Anne Hathawaylle on tosi hienoja semmoisia juttuja, missä niinku on välillä silleen, että mä en kuule jaksa. Et tässä on ihan mahtava semmoinen käsikirjoitusjuttu, missä niillä on semmoisia upeita robotteja. Mä rakastan niitä robotteja.
Ne on ihan supermahtavia.
Ja ne on niin hienon näköisiä, ne liikkuu niin hienosti ja sitten ne on niin hauskasti silleen niinku käsikirjoitettu.
TARDIS,
ja sitten siinä on semmoinen mahtava juttu, missä se McConaughey säätää silleen, että mitä nämä astukset täällä on, että joku huumori on 75, sille ehkä ei enempää. Sitten siinä on semmoinen, että miksi tämä totuus niin kuin taso on joku niin kuin 85, ja sitten äänetä voidaan silleen, että no kun aina tämmöisessä tilanteessa ei kannata sanoa, mikä on totta, vaan kannattaa ottaa huomioon ihmisten tunteet. Ja sitten tavallaan jatkuu tässä välillä silleen, että aina kun sillä Anne Hathawaylla on vähän raskasta, niin se on silleen, voisiko nyt olla vähän aikaa silleen, että tämä ei olisi nyt niin kuin ihan täysin totta.
Niinpä.
Pidetään vähän se taso. Ja sitten mä tykkään vähän siitä, koska tässä lopussa sitten, kun ne on käynyt sillä vesipantalla, mä haluan jutella sitä vesipantasta vähän aikaa kohta, mutta sitten kun niiden pitää tehdä valinta, että kummalle menee, sinne Mannin planeetalle vai sinne toiselle planeetalle. Sitten kun paljastuu, että tämä Anne Hathawayn hahmo on ollut rakastunut siihen mieheen, joka on siellä Mannin planeetalla ja toisella planeetalla, ja sitten hän sanoo, että sinne pitäisi mennä, ja sitten se puhuu sitä, että entä jos rakkaus on tämmöinen asia, mitä pitäisi seurata. Ja sitten mä muistan, kun tää tuli tää leffa, niin silloin oli keskustelua, että no onpa tämmönen nynmäinen asenne, onpa ärsyttävä. Sitten mä olin, se oli oikeassa, niin olisi aina pitänyt mennä sinne, minne se Anne Hathaway olisi halunnut mennä. Se oli se oikea paikka, siellä ei ollut ongelmia ja näin. Mutta joo. Mutta mä haluan puhua vähän aikaa siitä, että mä siis rakastan sitä. Se on niin, mä tiedän, mulla on siis tämmönen tieteilijäystävä, Jenni, hei, joka on kertonut minulle, että tämä vesiplanetta-asia ei toimi. Se ei oikeasti ole tieteellinen asia. Siellä kun toimii se suhteellisuus, tämä tavallaan semmoista planeettaa ei voisi olla olemassa. Mutta mä tykkään siitä ajatuksesta siitä, että sä meet jonnekin ja sit tuut takaisin. Ja sulla on mennyt pari tuntia, mutta maailmassa on mennyt 23 vuotta. Ja sit siitä tulee tämä elokuvan hienoin kohtaus, missä ne palaa sieltä vesiplaneetalta, joka on aivan sikahieno kohtaus ylipäässä, kun siellä vaan tulee se vesi ja se kuolee.
Se on muuten sellainen samanlainen näky, kuin minkä varmasti jengi näki silloin, kun tsunami tuli siis Thaimaassa 2004. Siis se on sellainen aivan, tää on hirveä, tässä kun katsoo sitä, kun mä oon nyt just nähnyt jonkun sellaisen tsunamisarjan jonkun trailerin, niin tässä heti kun ne laskeutuu sinne planeetalle, mä oon silleen, mitä tuolla taivaanrannassa on? Mä heti silleen, pip, 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 te pitää katsoa tonne päin. Sitten on vaikka kuinka kauan siellä, kunnes yhtäkkiä ne on silleen, hetkinen, toi vesimassa on tuossa ihan vieressä. Sitten silleen, hyökyaalto,
mäkkiä pois. Mutta myös rakastan siinä sen, että ne tekee heti virheen. Ne ei heti tajua, että siellä on eri aika, sieltä on tullut sitä hyvää dataa, yhden kerran, koska se aika on niin pitkä. Niinpä. Siellä, että ne on saanut yhden kerran hyvää dataa.
Niinpä. Ja se on tosi sellainen aloittelijavirhe.
Mutta se on niin semmoinen, että siitä, kun niin sanookin siinä silleen, että okei, me ei ollut niin yhtään valmistautunut tähän oikeasti.
Niin silleen, että oikeasti meni niin päin helvettiä.
Mutta tällä ihanalla juonikikalla, että ne on siellä 23 vuotta siinä jossakin, siinä niin sen avaruusaluksen ajassa, niin ne on siellä, niin sitten siinä on semmoinen aivan mielettömän hieno kohtaus, missä kun näiden läheiset saa lähettää näille semmoisia videoita, niin sitten tämä Matthew McConaughey menee sinne niin kuin katsoa niitä videoita sen perheeltään, ja sitten sit se näkee silleen, että se sen poika, jota se Timothée Chalamet alussa esittää, jota esittää sitten Casey Affleck, Tom, se nimi mun mielestä on, niin se kertoo siinä, että sitten se voi katsoa kymmeniltä vuosilta niitä viestejä, ja sitten me nähdään, miten se kertoo siinä, että olen rakastunut, ja sitten, että nyt minulla on tämä lapsi, ja sitten sit se, se Matthew McConaughey itkee niin hienosti, vaan sitä semmoista, siihen tulee semmoinen, että ajattelet, että sä missaisit kaikista rakkaimpia ihmistä koko elämän, kaikki asiat sä missaisit, tuommoisen jonkun pienen asian takia, niin se on niin hienoa, ja mä oon kattonut sitä niin monta kertaa, sitä vaan sitä itkemistä.
Se Mannihan on ihan loistava itkeä.
Joo, ja sitten siinä tietysti tulee sit vielä se, kun se Murphy on kieltänyt, että se ei lähetä niitä viestejä, ja sitten tulee se tavallaan semmoinen hieno keika, että se Murphy on siinä, että nyt on Jessica Chastain esittää, on silleen, että isä, että nyt sä olisit sama minä, ja sä et ole täällä. Ja se on niin hieno.
Se on ihan mielenkiä.
Ja ylipäänsä mä tykkään siitä sitten tavallaan, että sekin on hieno keksintä se, että siitä tavallaan alkaa sitten sen aikuisen Murphyn tarina siitä, että se kamera kääntyy ja sitten se onkin se Murphy, se tiedetyyppi, ja sitten se on sen Kanein esittämän brändin kanssa siellä. Kyllä. Kyllä me tässä selvitään, kyllä me selvitään.
Ja sitten toi on aivan uskomattoman hieno toi koko kohtaus, minkä Mikko kuvaili, ja pelkästään sen takia Interstellar pitää katsoa. Mä jotenkin mietin, että nyt kun mä katsoin tätä, ja tässä tulee tosiaan tämä suuri petos, joka on se, että Michael Cainin esittämä tämä upea matemaatikko Brand, jonka laskelmiin kaiken pitäisi perustua, joka on laskemassa sitä jotain upeaa yhtälöä.
Ja sanoo, että hän on aivan lähellä.
Todella lähellä. Niin hän onkin koko ajan ajatellut, että ei, hän ei tuu, hän on ratkaissut sen jollain tavalla, mutta ei oikeasti saada sellaisia tuloksia, jotka vois oikeasti auttaa ihmiskuntaa sinne.
Niin tässä on semmoinen iso suunnitelma täällä NASAlla, että heillä on tämmöinen iso alus, jonne voidaan viedä sitten ihmiset, ja ihmiset voivat kaikki sitten lentää sinne uudelle planeetalle sen mustan aukon kautta. Tai sitten toinen vaihtoehto, että niillä on näitä tämmöisiä alkioita ja sikiöitä, joita sitten voidaan alkaa kasvattaa siellä uudella planeetalla. Ja sitten tämä järkytys on se, että ikinä se A-vaihtoehto niin, että ne maapallon nykyiseltä ihmiset pelastus, vaan se aina on ollut, ainakin tämän Michael Caine-hahmon ja ylipäätään NASAn se ajatus on ollut se, että vain ainoastaan se on oikea ja sitä toista sitä eka ei pysty toteuttamaan.
Niin, ja se on hauska, koska se esitetään tässä silleen, että joo, se ratkaisu on jo aikoja sitten, ja ei se ratkaisu mitään se ratkeaminen. Mutta, ja sitten tässä tulee tämä, että hänen tyttärensä, tämä Anne Hathawayn esittämä Brand, ei ole tiennyt tästä mitään. Ja sitten tämä suuri salaisuus paljastuu näille, just kun on mennyt sinne tohtori Mannin planeetalle, josta voidaan puhua kohta. Mutta, nyt kun mä katsoin tätä, niin mulle tuli koko ajan sellainen olo, että ei, että tavallaan, että vaikka joku ihminen on ratkaissut jonkun yhtälön, niin mulla tuli jotenkin, mä en tiedä miten mä oon muuttunut tällaista, mä olin heti silleen, se ei tarkoita, etteikö siihen ongelmaan voisi löytää ratkaisua jotain toista kautta, mikä on se, minkä se Murphy tekee. Mutta mulle tuli heti sellainen olo, että tää tuntuu jotenkin, että miksi me pitäisi seurata tämän yhden vanhan huruukon yhtälöä, miksi me ei tehdä jotain uutta yhtälöä, ja tavallaan, se Murphyhän tekee niitä, ei se keksi mitään ihan täysin uutta, mutta siihen tulee vastauksia. Mutta jotenkin se ajatus oli se, että mä jotenkin näin siinä heti vaan sellaisia muita vaihtoehtoja, vaikka siis en mä ole matemaatikko ja varmaan se oikea ratkaisu monilla olisi just se, että no nyt se ratkaisu on tossa ja se ei ratkaissut tätä isoa dilemmaa, joten se ei ole ratkaistavissa, mutta mun tuli tollainen ajatus. Se Man, eli Matt Damonin esittäjä.
Voisiko sanoa yhden?
Sano vaan.
Mutta pitää sanoa tästä Michael Cainista, että yksi tämän elokuvan parasta jutusta on myös, tässä on koko ajan sellainen toistuva teema, missä Michael Caine puhuu semmoista runoa tai semmoista teosta, joka on Do not go gentle into that good night. Ja se on niin hieno. Niin, ja se on oikein silleen, mä olisin ollut silleen, että onko se ihan hirveä tässä, mutta sen tuonne tattua, niin tuo on niin mieltä. Se on musta vähän hirveä, enkä mä en ottaa sitä.
Mutta siinähän on just se ajatus, että et ei anneta tämän ihmiskunnan liekin sammua. Meidän täytyy taistella ja löytää
niin, uusi tapa elää. Mutta siinä on tavallaan myös tästä, että mä ajattelin, kun se on se Michael Cainin hahmo on niin vanha, että se tavallaan on myös vähän itse, että mun pitää vielä yrittää vähän, vaikka se toki valehtelee itselleen, mutta näin. Mutta puhutaan Mannista.
Joo, puhutaan Mannista, koska tää on mun mielestä sellaisia aivan nerokkaita keksintöjä. Ja myös Matt Damon, silleen Everyman, siis, jolla on suomalaiset sukujuuret. Pakko olla kiltti ja kiva. Onkin yhtäkkiä kauhean mulkku.
Mutta mä voin sanoa myös tämmöisen, tämähän oli vähän sellainen yllätys. Ihmisille ei kerrottu tässä elokuvassa Matt Damon. Matt Damon ei esiintynyt missään promoissa eikä mitään.
Se oli mahtavaa.
Koska mä en ollut tiennyt sitä, koska silloin ehkä käytti vähemmän nettiä tai näin. Mutta muistan, kun se tuli, mä olin silleen, mä oikeasti
Ja yhtäkkiä siellä on
Matt Damon!
Mäkin muistan, että mitä vittu. Ja sit tosiaan, tohtori Mann on ollut sellainen, siis tohtori Mann kuulostaa niin sellaiselta paha enteiseltä oikeasti nyt kun miettii Tohtriman, mutta Tohtriman on ollut se paras kaikista, joka on lähtenyt.
Sinne monta kertaa sanotaan.
Kyllä, no silleen, että hänellä on paras tiede, hän on fiksuin, hänen planeettaansa luo kannattaa mennä. No sit sen planeetta on sellainen ihan saatanallinen niin kuin pakastin.
Jää helvetti.
Ja tästä myös ystävämme Jenni varmasti sanoisi jotain, koska kaikista kuuluisin ei ole mitenkään mahdollista tieteellistä on se, kun tämä avaruusalus laskeutuu jääplaneetalle ja törmää jääpilveen. Se ei ole mahdollista. Kaikki tieteilijät maailmassa on suunnilleen kertoneet tämän. Mutta tosiaan tämä Man on siellä ollut sellaisessa hibernaatiounessa. Hänet herätetään ja tämä Brand ja Cooper on silleen, että no niin, kerro meille jotain, että onko tämä nyt se upea planeetta vai ei. Ja se on vähän aikaa silleen, joo, kyllä tämä on aika upea, niin kuin, että täällä planeetan sisuksissa on aivan niin kuin upea. Siellä voi todellakin hengittää ja kaikkea. Mutta sitten käy ilmi, että tämä jäpä on mennyt oltuaan siellä yksin ihan helvetin kauan. Ja sen ainoa asia, mitä se haluaa tehdä, on, että se varastaa sen sukkulan ja lähtee takaisin kotiin.
Vaikka se ei osaa lentää sille.
Ei, se aikoo siis millä tahansa keinolla lähtee pittuun sieltä planeetalta ja jättää ne sinne. Niin. Ja se on ihan silleen, niin kuin, by all means, se on paha.
Joo, ja mä siis tykkään tosta, nimenomaan tosta pahuusjutusta sen takia, että tässä alussa on semmoinen Anne Hathaway, kun se on niin semmoinen, se hahmo vähän myös semmoinen, niin kuin, tykkään sanoa tämmöisiä vähän noloja nostattavia asioita, niin sanoa, että hän tykkää avaruudesta sen takia, että siellä on vaan vaaroja, mutta ei pahuutta. Että kaikki pahuus, mikä sinne tulee, niin se niin kuin me viedään sinne. Koska tämä Man on niin kuin silleen paha ja hirveä. Ja sitten mä myös rakastan sitä koko Manin juttua sen takia, että siinähän on myös sitten niitä semmoisia isoja keloja, että silloin just ne saa kuulla, että se Professor Brand oikeasti sen mieltä, että emme niin kuin, ei tämä onnistu. Se Brand kuolee ja sitten se Murphy soittaa niille ja on silleen, niin kuin, että hei Anne Hathaway, että nyt sun isä kuolee, että valitettavasti näin. Ja sitten lopussa on silleen, mutta by the way, vitun ääliöt. Niin kuin tiesittekö, että tämä niin kuin on täysin huijausta. Mutta sitten siinä on myös, musta se on tosi mahtava se semmoinen taistelu, missä sitten nämä lähtee, tämä Cooper ja sitten se Man lähtee silleen, että mennään katsoa tuonne, tuolla on sitä kivaa aluetta, kävellään sinne päin ja jääkään te muut vaan tänne valittelemaan. Ja sitten tietysti sekoo se Man siellä ja on silleen, mun pitää tappaa nyt jut, koska muuten tämä ei onnistu ja mun pitää saada se juttu. Niin se on aivan mahtava se niiden taistelu semmoisella ihme Islannin semmoisella aavikolla. Ja siinä on semmoista, niin kuin, siinä on semmoista hulluutta siinä Daemonissa tai siinä Mannissä, että se niin kuin hakkaa sitä sen omaa semmoista avaruuskypärää niin vasten sitä niin kuin tosi kovaa. Ja sit se Cooper on silleen, että sä niin kuin tajua, että sulla on 50-50 chance, että sit se sanoo silleen, se on parhaat chance, mitkä mulla on ollut aikoihin, että tää niin kuin toimii. Ja se on niin kuin ihan mahtavaa, että siinä on ylipäänsä mahtavaa, se niin kuin repii se semmoisen mikin ja heittää sen menemään. Ja sit siinä itkään kuullaan vaan, kun se tekee niitä kuolinkorinoita, sen Matthew McConaughey. Ja sit se mä en ole silleen, että mä en pysty kuuntelemaan tätä enää, että mä laitan kiinni tämän mikin. Ja sit me nähdään, kun se Cooper tajuaa, että tuo se mikki vittu on. Ja se on niin hienoa. Ja sit kun se tulee se jännitys, sit se Anne Hathaway on silleen, kun se on silleen, hei, mä en ole se, että Anne Hathaway lentää sinne jotenkin. Se on niin
mahtavaa. Se on mahtava kohtaus. Ja sitä ajattelee samaan aikaan, että mitä itselle tapahtuisi, jos joutuisi yksin tuollaiselle niin kuin kaiken toivon menettämisen planeetalle. Ja olisi silleen, että kukaan ei luultavasti tule hakemaan mua. Ja niin kuin tämä kaikki on niin kuin täysin fuulaa. Ja just niin kuin, sekoisiko itsekin? Ja tulisiko itsekin silleen, niin kuin, että sit jos tänne tulee joku, niin mulla on ainoa yksi juttu, mikä mä aion tehdä. Mä aion paeta täältä ja tappaa jonkun. Mm. Ja siis sehän on niin kuin ihan sellainen, että et sä voi tietää. Mutta se ihminen tietää. On mennyt täysin sekaisin siinä. Ja se on niin mahtavaa, kun se on niin upea, kun sit kun tietää, että se on niin kuin hullu, niin sit ensimmäisen kerran, kun se tosiaan nousee sieltä hyperunesta, sitten ne jengi kattoo silleen, hei, sullakin on tollanen upea, ei-ihmisen näköinen robotti ollenkaan. Mitä silloin tapahtuu? Joo. Sillä oli jotain ongelmia, mun pitikin käyttää osaa siitä sen kamasta sellaisen toisen jutun korjaamiseen. Sille,
ja se, ei missään nimessä kannata mutta korjaamaan, hei, älä korjaa sitä.
Älä koske siihen. Sitten on silleen, mitähän tämä? Mutta noin upeita, siis just sellaisia niin kuin pieniä vihjeitä siitä, että tämä tyyppi on todella evil. Mutta joo, se on aivan upea hahmo. Matt Damon on siinä mahtava. Sitten vaan tajuu sen, että Matt Damon pitäisi esittää enemmän tollaisia pahistyyppejä. Miten se on ruvennut tekemään jotain naurettavan hyvää palkkasta hommaa jossain horror-genressä. Toki kaikki heti tietää, että nyt se on paha. Mutta tietenkin niinku...
Mut pitää sanoa, että mä on tosi hienosti Damonista näyttelijä. Se on tosi mahtava hahmo ihan siinä niinku loppuun asti, ennen kuin se mä sitten kuolee lopulta, kun se sitten ei tietenkään osaa käyttää sitä laitetta ja sitä räjähtää. Niin siinä on mahtava kohtaus, kun ne yrittää puhua järkeä sille Anne Hathaway ja, tai se Bradis, se Cooper, yrittää olla sille silleen, että älä yritä, sä et osaa sitä missään nimessä. Sä et pysty siihen, sä tuhoututaan koko juttu. Ja silti se on silleen, että kyllä minä, paina, mikin pois, en kuuntele. Että siinä on semmoinen ihana semmoinen denial, semmoinen, että minä olen suunnitellut tämä ja näin se menee. Ja niin jotenkin...
Ei, siinä on just, että se on menettänyt järkensä. Ja täytyy vielä mainita, että tämähän on niin tällainen klassinen trooppi tällaisessa niin avaruuskauhussa. Se, että avaruudessa ei vaan se, että kukaan ei kuule, kun sä huudet, vaan että jos sä jäät johonkin vitun planeetalle, niin kukaan ei hae sua enää ikinä. Ja ihan loistavassa animesarjassa Galaxy Express 999 on sellainen yksi jakso, joka mä näin nuorena, joka jätti muun ihan kauhean traumat. Ja se on just tällainen, missä sellaisella planeetalla on sellainen poika, jonka puoliso on kivettynyt. Ja se odottaa siellä koko ajan, että tulisipa tänne joku. Sitten sinne tulee se Galaxy Express 999, sellainen avaruusjuna. Ja sitten se on silleen, no niin! Ja sitten se heti naamioituu sellaiseksi yhdeksi junan, niin kuin, junalipun omistavaksi tyypiksi. Ja menee sinne junaan ja niin kuin kolkkaa ne tyypit, joilla on liput. Ja sitten se on silleen, jes, pääsemässä pois. Ja sitten koko ajan silleen, mitä helvettiä? Sitten tietysti se ei pääse ikinä oikeasti sieltä pois sieltä planeetalta. Se jää sinne planeetalle ja sitten sinne tulee taas sellainen kivettävä pilvi ja kivettää senkin. Ja sitten sä oot silleen, ihan hirveetä. Mutta jotenkin se ajatus just siitä, että siellä on niin paljon vähemmän mahdollisuuksia, jos sä jäät tolleen niin kuin jumiin, että kukaan ikinä hakisi sut.
Niin varsinkin jää planeetalla ylempää maapallollakin preerioilla. Jos kukaan on ikinä katsonut semmoista jotain semmoisia avaruusdokumentteja, kertoo tämmöistä kylmistetystä, niin silleen, täällä ei elä mikään, koska täällä ei ole mitään mahdollisuuksia, koska täällä on vain kylmä. Tietysti sitten planeetalla siellä elää kaikkea söpöä eläimiä, jotka selvii kaikesta.
Totta kai.
Mutta sitten nämä ihmiset sitten pois sieltä ja sitten eroavat niin, että sitten tämä Cooper palaa tänne oikeaan maahan sen Tesseractin kautta ja sitten tämä Anne Hathaway Brand lähtee sinne rakastamansa miehen. Planeetalla nähtävästi tämä mies on kyllä kuollut, koska sitä miestä ei ikinä nähdä, mutta näin. Mutta puhutaan tästä lopusta vielä ihan vähän aikaa. Tämä loppu on mulle vähän sellainen haastava. Ja kun mä katson tätä, niin usein mulle sit on tavallaan semmoinen, että sit mä niinku vähän niinku livun siinä loppuun, että mä en hirveästi jaksa enää kiinnittää siihen huomiota. Mutta se on mulle vähän myös sen aivopähkinä silleen, että mä niinku aina yritän sit siinä lopussa vähän niinku yrittää ymmärtää sitä. Mutta mä en ymmärrä sitä edelleenkään, vaikka mä oon katsonut tämän nimenomaan sen 10 kertaa. Ja sitten tässä on tavallaan se, että sit lopussa siinä on semmoinen idea, että ne he, josta alussa puhutaan, jotka on jättänyt sen mustan aukon, niin ne on niin kuin ihmiskunta, joka on päässyt sinne toiselle puolelle ja kehittynyt niin kuin vuosituhansia tai vuosisatoja tuhansia ja sitten auttavat näitä. Mutta sitten mulle se tavallaan silleen, siinä on semmoinen tietynlainen juttu, että jommankumman asian pitää tapahtua ensin. Ja sitten tavallaan siinä on silleen, että sen takia mä niin kuin, että tässä lopussa on semmoista tiettyä niin kuin outoutta, jota mä en niin kuin ihan ymmärrä.
Se brändhän yrittää niin kuin tavallaan auttaa katsojia siinä kohtaa, kun se kuvailee, että ne neljännen ulottuvuuden hahmot, niin ne voi käsittää ajan silleen, että menneisyys on niille niin kuin kanjoni ja niin, tulevaisuus niin, on niin kuin vuori. Ja ne on niin kuin paikkoja, joihin ne menee. Ja sit sä oot silleen, okei, mutta mä en silti tajua.
Et voiko se silti muuttaa niin sitä, kun ne vuori menee sinne niin kuin kanjoniin, niin ne on siellä, että laitaanko tähän tämmönen musta aukko?
Ja sitten se on silleen, että nehän sanoo, että niin kuin omas, niin kuin se brändhän kieltää siltä Cooperilta sen, että sillä suhteellisuusteorian avulla se ei voi matkata takaisin muiden ihmisten ajassa. Et se ei voi mennä takaisin, se voi ottaa takaisin niitä vuosia, jotka se menettää siellä vesiplaneetalla ja nähdä taas niinku tavallaan lastensa saavan lapsia ja näin poispäin. Mutta kuitenkin ne neljännen ulottuvuuden saavuttaneet olennot voi mennä takaisin ajassa ja auttaa tavallaan niitä niin kuin heidän esi-isiään, niin, jotta he tulisivat niin olemassa oleviksi.
Cooperia,
ne on siis niin kuin tavallaan samaan aikaan olemassa.
Niin. Mutta se on aika high concept juttu, ja tavallaan mä en niin, kuin niin välitä siitä kohtaa, mutta se ei tavallaan mua haittaa yhtään.
Sen ei tarvi olla mahtava täysin.
Ja sitten tässä kuitenkin on ihana aika tunteellinen kohta lopussa, sitten, kun tämä nuori 35-vuotias Matthew McConaughey tapaa sen Murphyä, kun se vanha mummeli siellä sairaalassa, Ellen Burstyn, niin siinä on kuitenkin sitten semmoinen, niin kuin, että nyt se tuli se isä takaisin tavallaan. Vaikka sitten siinä on, mä tykkään myös siitä jutusta, että siinä sitten kuitenkin on sitten semmoinen, niin kuin, että sitten se Ellen, tai se Murphy on jo silleen, mutta mä oon päässyt susta tavallaan yli. Niinpä. Kiva kun kävit, mutta niin kuin, että tämä ei nyt mulle merkkaa niin paljon. Musta se on vähän outo se kohtaus siinä, että miten kukaan niistä sen sitten lapsen lapsista tai muita sukulaisia ei ole silleen, what? Nyt kun on täällä, vaan se on ainoastaan se Murphy silleen, hei tossa on muuten toi mun isä, joka tuli sitten vitun mustan aukon tulevaisuudesta ja ostaa sieltä näin.
Mutta ehkä se on taas tätä loistavaa elokuvaa kerron, tai se on vaan silleen, tähän ei oteta enempää näitä juttuja.
Niin, ja sitten mä oon myös silleen, en mä sit lopulta välitä. Mm. Mä tavallaan ajattelen, että sit se on niinku, sit kuuluu tähän, ja se on semmonen niinku mysteeri, ja se kuuluu tähän siihen massiivisuuteen, mitä tämä elokuva on. Niinku
ja onhan toi niinku silleen, että tämän elokuvan yksi, niin kun, että tätä elokuvaa ei olisi, eikä tietenkään niin kun mitään tätä meidän nykyistä elokuvan tekemistä ei olisi ilman 2001 avaruusseikkailua, joka lopussa on ihan tismalleen samanlainen hetki, missä niin kun se astronautti menee tavallaan niin kun jonkinnäköiseen mustaan aukkoon, ja sitten siellä kohtaa erinäisissä huoneissa eri versioita itsestään, vanhan version, ja sitten lopulta myös sellainen giant niin kun avaruusvauva. Ja sitten tota, että tavallaan niin kun, onhan sekin jossain tesseraktissa siinä. Mm. Niin mä oon silleen, että tämä on vaan tismalleen niin kuin sama kohtaus, jonka se kokee tavallaan sit siellä niin kuin Murphyn kirjahyllyn takana.
Niin ja sitten mä tavallaan tykkään siitä tavallaan ajatuksesta, kun tässä on myös paljon sitä semmoista, että me ei vaan tiedetty, eikä me tiedetä, että pitää vaan mennä. Niin tavallaan tässä lopussa on sitten semmoinen, että ei me niin kuin tavallaan ihan tiedetty, miten tämä hoituu. Tai tavallaan silleen, että sitten siinä vaan oli... Joo, mutta tota, musta oli ihana jutella tästä. Mä en varmaan ikinä jutellut tästä niin kuin näin paljon ja näin pitkään ja jotenkin syvälle mennyt tähän, vaikka tää onkin mun lempielokuva.
Ja musta on niin kuin ihanaa jotenkin ajatella, että on tällainen elokuva, jossa on kuviteltu ihmiskunnan mahdollisuus tavallaan niin kuin maan ulkopuoliseen elämään. Samaan aikaan, kun meillä on tällä hetkellä niin kuin suurin osa meidän maan ulkopuoliseen elämään niin kuin tähtäävistä asioista tapahtuu Elon Muskin kautta, joka on sellainen ihan kauhea ajatus ja asia, joka ei ollut olemassa silloin, kun 2014 oli. Ei silloin tehty näitä, että ne on kohta menossa Marsiin, Trump rahoittaa, mutta että se on niin kuin nyt se on se todellisuus, jossa me eletään.
Valitettavasti.
Niin, mutta tämä on ihana elokuva ja oli ihan... Super jotenkin mahtavaa jutella siitä kanssasi, koska se on sulle niin tärkeä.
Kyllä. Seuraavana vielä meidän suositukset, eli Sweetie Dipit.
Sweet Chili Dipit vielä, eli meidän kulttuurisuositukset teille. Jutan kulttuurisuositus tähän vuoden alkuun on sarja, jonka tosi moni on varmaan jo katsonut tai aloittanut katsomisen, joka on tällä hetkellä Yle Areenassa, sitä on 6 osaa. Se on Tiina Lymin käsikirjoittama ja ohjaama Queen of Fucking Everything. Pääosassa Laura Malmivaara, joka esittää sellaista 50 menevää arvokodit kiinteistövälitystoimiston kiinteistön välittäjää, jolla ensimmäisessä jaksossa tulee vastaan kauhea tilanne. Hänen miehensä on tehnyt ihan totaaliset oharit ja Lindalla menee luottotiedot. Ja sitten mietitään, että miten suu pannaan. Linda Saarniluoto on mun mielestä aivan poikkeuksellinen suomalainen keksitty hahmo. Hän tuntuu ihan super aidolta. Laura Malmivaara, mä en siis muista, onko Levottomien jälkeen jotain roolia, mistä Laura Malmivaara ihan sairaan hyvin muistettaisiin. Varmasti on, mutta mä en ole katsonut ehkä niitä oikeita elokuvia. Mutta tässä hän on aivan... Super hyvä. Hän on tää Linda Saarniluoto. Ja tässä tapahtuu aivan uskomattoman hienoja asioita. Mä toivon, että mä spoilaan liikaa, että tää on tällainen suomalainen Breaking Bad. Ja tässä on siis aivan supermahtavia yksittäisiä roolihahmoja. Tässä on niinku sellainen sivuosa kavalkaadi. Useilla on vielä sellaisia, onko ne jopa niinku hokemia? Että sulle vaan jää mieleen nämä ihmiset siitä, että minkä tyyppisiä nämä hahmot on. Tässä on Katja Kytnerin esittämisellä lapsuuden ystävä Marke, joka ei ole sellaisesta samasta well-off KTM-maailmasta kuin tämä Linda, mutta sitten Marke on oikeasti, asuu siis Alamalmilla ja on sellainen niin kuin live, laugh, love niin kuin, sisustusasioiden ekspertti ja laittaa supersinistä luomiväriä koko luomelle, niin Marke on sitten niin kuin, tällainen apu suurimmassa hädässä. Sitten Linda tietysti tutustuu erinäisiin hahmoihin. Yksityistä Marken mies Spora, vittu Marke, ja sitten tietysti on Sporan pomo Iso Börje, jota esittää Kristo Salminen, joka on aivan uskomattoman hieno mafioso-hahmo. Sitten on myös Miro Lopperin tämä oikea käsitellä Börjelle Koistinen. Sitten on Minna Haapkylän esittämä tällainen Anna, joka on aivan superrasittava kiinteistön välittäjä, kaveri, rakas ystävä, joka on siis niin kuin tässä niin, niin huikealla tavalla niin kuin saatu silleen yksittäisiä niin kuin luonteen piirteitä ja niin kuin tyyppejä vaan naulattua seinään, että tämä on tällainen, tämä on tällainen. Ja sitten samaan aikaan, tämä ei ole karikatyyrisarja pelkästään, vaan tässä päästään tosi lähelle jotenkin sellaista helsinkiläistä ja suomalaista niin kuin mielenmaisemaa ja eri yhteiskuntaluokkien sellaista niin kuin järkyttävää niin kuin railoa. Tässä on ihan yksinkertainen tyyppi, on myös sellainen Janne Reinikäisen esittämä entinen Arvokodit-kiinteistön kiinteistön välittäjä, josta on nyt tullut sellainen spurgu, joka istuu kotona ja juo kaljaa, eikä tee mitään muuta. Ja sitten hänestä tulee sellainen tosi olennainen apuri myös tälle Linda Saarniluodolle. Ja tässä on vähän niin kuin tässä käsikirjoituksessa on pakotettu tavallaan siihen yhteiskunnan kelkasta pudonneet ihmiset tekemään yhteistyötä tällaisen niin kuin superhienosti pukeutuneen kaikkia kouluja käyneen, erittäin rikkaasti niin kuin elävän ihmisen kanssa. Ja jotenkin siitä vaan tulee todella, todella paljon hauskuutta, kun tietää, että sillä rikkaalla ihmisellä ei oikeasti olekaan mitään. Ja ehkä se on samaan aikaan myös sellainen niin kuin hieno sarja sellaisen keski-ikäisen naisen tavallaan sellaisesta kriisistä, rakkauden niin kuin kaipuusta. Ja musta se oli ihan superhauska. Ja mulla oli niin kuin, mun puolison kanssa meidän piti niin kuin päättää joka ilta, että me ei katsota enempää. Me jätetään huomiselle. Niin mä suosittelen tätä, ja vaikka niin kuin se panokset kovenee loppua kohden ja viimeinen jakso oli ihan silleen superjännittävä, niin kannattaa katsoa, koska mä luulen, että tää on tällainen moderni klassikko.
Joo, mulla on sama fiilis. Mä oon katsonut nyt 3 jaksoa sen takia, että me ollaan onnistuttu siinä, että ei katsota ihan joka ilta. Mustakin tää on oikein hyvä. Tässä on ehkä musta välillä vähän liikaa sitä juontoa, välillä vähän liikaa semmoisia jotenkin liian jotenkin tyhmiä ja älyttömiä, semmoisia niin kuin holtittomia asioita. Et musta tää olisi auttanut tosi paljon, jos joku olisi vähän ollut silleen, että jospa tää nyt tässä pois kokonaan, niin tää toimisi. Mutta tässä on siis tosi harvinaista se, että tässä on oikeasti semmoisia pieniä yksittäisiä kohtauksia, jotka on niin hauska. Oikeasti yksi mun lempiasioita, että mä oikeasti nauroin niin paljon ääniä, mä katsoin sen kohtauksen 3 kertaa, on semmoinen, kun nämä lähtee Espanjaan tämä Marke ja sitten se Laura Haap, ei Laura Haap kyllä, kun Malmivaaran hahmo, ja sitten siinä on semmoinen mahtava kohtaus, missä Marke joutuu semmoiselle huumepoliisille esittämään semmoista typerää, täysin niinku semmoista ei mistään tietävää turistia. Ja sitten se siihen kertoo siinä, että oh, you have a dog, I have this wiener, can I give you a wiener, can I take a wiener? Ja sitten oikein, se on niin hauskaa.
Se on aivan mahtavaa. Katja Kytner on ihan superhauskaa.
Ja pitää myös sanoa, että se Krista Saarinen on ihan mahtava, ihan superseksikäs. Niin on. Mä oon niin, oh my god, tämä on upeata.
Katsotaan, kun se olisi Marimekka tehnyt dildoin.
Joo. Joo, sitten kuvataan sitä ihan se masua silleen, kun se köllöttelee. Se ottaa siellä seksikuvia.
Niin, se on niin superhieno, sillä on sellainen kamelikarva takki.
Joo, oi. Että kyllä tämä on ihan mahtava suomalainen onnistuminen. Minun suositukseni on mahtava japanilainen onnistuminen, kun suosittelen PlayStation 5-peliä, tai minä pelaan PlayStation 5-sellaista. Voi pelata PlayStation 4-sella ja varmaan muilla konsoleilla. Metaphor Fantasio, nimistä tämmöistä siis japanilaista roolipeliä, joka on siis Atlus Studion tekemä. Atlus Studio on tunnettu muun muassa Persona-sarjasta, jos joku on pelannut, joka on myös erittäin hyvä. Ja tämä on siis tämmöinen fantasiapeli, joka sijoittuu tällaiseen euforian maailmaan, jossa tämmöinen nuori poika lähtee, hänellä on tämmöinen tehtävä, hän lähtee sitä suorittamaan, sitten se kasvaa ja sitten siitä lopulta keskeytyy tämmöinen outo koko sen niin kuin maailman kattava tämmöinen outo kilpailu semmoisesta suosiosta ja näin, mutta tämä on tosi, tosi koukuttavaa. Mä koko ajan haluaisin pelata tätä. Tämä on aivan mielettömän upean näköinen ja tämä on tosi omaperäinen. Ja tässä on aivan mahtavaa niin kuin semmoista hahmosuunnittelua, mutta myös niin kuin semmoista niin kuin pahissuunnittelua. Tässä on semmoisia human-nimisiä hirviöitä, jotka on semmoisia ihan mielivaltaisia. Semmoisia, ne on otettu siis jostain niin kuin taideteoksista, länsimaisista taideteoksista tehty niistä semmoisia hirviöversioita. Ja ne on aivan mahtavia. Ja sitten tässä on, niin kuin mä tykkään tästä myös sen takia, että tämä on, niin kuin, tässä on tosi paljon niin kuin tuttuja elementtejä, niin kuin jos on tottunut pelaamaan japanilaisia roolipelejä, niin kuin minä olen pelannut paljon. Mutta silti tässä on niin kuin semmoinen, niin kuin, sun pitää tavallaan koko ajan olla vähän perillä, kun sä lähdet tekemään jotain dungeonia tai jotain. Niin tavallaan sun pitää kerätä semmoisia vinkkejä, miten täällä kannattaa tehdä ja niin kuin, ottaa semmoisia erilaisia rooleja ja miettiä. Ja mulla oli eilen semmoinen, että mä kokeilin kahta eri dungeonia ja molemmat, kumpaan kun mä pääsin vielä läpi, niin mun piti vaan olla silleen, okei, ei tää nyt onnistukaan ja ottaa niin kuin loadista ja olla silleen, mutta tehdään jotain muuta vähän aikaa ja näin, mä niin kuin tykkään siitä. Ja sitten tässä on semmoinen outo rakenne, mikä on tämmöinen Atluksen juttu, mikä oli Persoonassakin. Että tässä siis on tämmöisiä isoja tehtäviä, mitä suorittaa. Mutta sitten aina suorittaa semmoisen ison tehtävän, niin sitten kohta annetaan semmoinen toinen, miten tämä juoni menee eteenpäin. Sitten kerrotaan, että tähän on sitten 17 päivää. Ja sen 17 päivän aikaisena välillä sä voit tehdä kaikkea muita asioita. Että sä voit jutella sun kaverin kanssa ja parantaa suhdetta niihin. Ja sit kun sä parantaa suhdetta niihin, niin erilaiset asiat paranee. Ja sitten sä voit käydä semmosilla metsästämässä semmosia hirviöitä ja suorittaa semmosia tehtäviä, mitä tämmöset random ihmiset sanoo. Niin mä tykkään siitä semmosesta oudosta vapaudesta, mikä siinä sit on. Mut sit siinä kuitenkin on vähän semmoinen, että mun pitää tehdä jotain järkevää tässä, että mä niinku paranen ja että mä pääsen tässä niinku eteenpäin.
Että se levelappaat.
Että se levelappaat, kyllä. Mut se ei kuitenkaan ole sit semmoista niinku vanhaa grindaamista, mitä niinku jossain niinku varsinkin vanhoissa Final Fantasyissa tuli tehtyä, vaan se on semmoista tavallaan, että se tulee niinku luontevasti ja silleen, että se tuntuu niinku, että joo. Mutta en ole ainut ihminen, joka tätä on kehunut, tämä muun muassa ehdolla peliala isoimmissa gaalassa parhaaksi peliksi ja IGN Pelimedia, joka
ja on maailman isoin. Ja tämä voitti parhaan käsikirjoituksen.
Kyllä, ja IGN valitsi tämän viime vuoden parhaaksi peliksi, että suosittelen, jos tämmöinen yhtään kiinnostaa.
Mä voin tosi voimakkaasti suositella tätä Mikon mukana. Mä oon seurannut, mun puoliso on pelannut tätä, ja mä oon nähnyt tämän pelin alusta loppuun. Mä en aio spoilata mitään, mutta tämä on todella, todella upea draaman kaari tässä. Ja jotenkin niinku just se, että miten ihania ne kaikki eri hahmot on, miten niitä voi kehittää. Ja sitten niinku mä rakastan sitä, että kun sä oot silleen, mä luulin, että tässä tuli joku loppu, mutta ei tää loppunutkaan. Ja sitten niinku taas tapahtuu jotain, ja sitten koko niinku, että se edellinen peli niinku vaan huiskastaa jonnekin ja sitten tapahtuu taas joku ihan uusi asia. Ja sitten mä rakastan sitä sellaista niinku psykologista sellaista niinku rohkeutta, jota näissä niinku Japanin roolipeleissä niinku parhaimmilla voi olla, joka on ihan sellaista, niinku, että ei oikeasti joku ihan peruslänkkäri amerikkalainen miettisi tällaista ollenkaan. Et sille ei olisi ollenkaan niinku rohkeutta tehdä mitään tällaista näin älytöntä. Niin tässä pelissä on mun mielestä just sitä samanlaista flairia, joka on tosi upeata.
Kyllä. Mitäs me ensi kerran katsotaan?
No, kuten Mikko sanoi, niin tässä Interstellarissa oli aivan valtavasti Oscar-voittoja, jos voin mennä vaikka mihin suuntaan. Me oltaisiin voinut ottaa vaikka Nolaniltakin jotain, vaikka Jonathan Nolaniltakin jotain. Ja me oltaisiin voinut ottaa vaikka How to Lose a Guy in 10 Days, mutta mä en nyt sitten kuitenkaan lähtenyt sinne. Vaan mä muistin, kun me puhuttiin siitä, että meidän pitäisi katsoa jotain vähän vanhempia. No mä en mennyt mihinkään ihan älyttömän vanhaan, mutta mä otin sellaisen klassikon, joka on aiemmin ollut sellainen, joka kaikkien piti katsoa. Mutta musta tuntuu, että se on jäänyt jonnekin unholaan. Ellen Burstyn on siinä päässä äitinä, jonka tytär joutuu paholaisen valtaan. Se on nimittäin The Exorcist, eli Manaaja. Se on vuodelta 1973. Se löytyy muun muassa Appleltä, on vuokrattavana varmaan muistakin paikoista. Siinä on myös ihan klassikko soundtrack, niin kuin tässä Interstellarissa. Ja mua kiinnostaa katsoa se pitkästä aikaa. Mä muistan, että aikanaan kun koulussa siitä puhuttiin, niin kaikki oli tosi pelästyneitä. Mutta mulla on sellainen fiilis, että onko se pelottava enää? Katsotaan. Ellen Burstyn on siinä mahtava.
Katsotaan. Mä olen vähän huojentunut, koska mä olin vähän aikaa silleen, älä valitse unelmien sielun, se on hirveä.
Se on ihan kauhean. Mä mietin sitä hetken, mä olin silleen, mä en pysty menemään tonne, mä en voi tehdä tätä.
Eli Manaaja katson mieluusti. En ole katsonut sitä ikinä. Moi moi.
Moi moi.